Γεια σου! Καλώς ήρθες σε αυτό το bonus επεισόδιο με τον Γιάννη Κανταρτζή. Ο Γιάννης κατέχει εμπειρία στο trading, στις επενδύσεις, στη διαχείριση χαρτοφυλακίου και έχει διατελέσει και ηγετικό στέλεχος σε μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς. Εξειδικεύεται στα options για τα οποία είχαμε μιλήσει και στο bonus επεισόδιο νούμερο 32. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο μιλήσαμε για το τι συμβαίνει σήμερα στην οικονομία και ήταν εκπληκτικό το γεγονός ότι μοιράστηκε μαζί μας πόσα μαθαίνει με όλα αυτά που ζούμε, διότι είναι πρωτοφανή. Οπότε έχετε να ακούσετε πολύ ωραία πληροφορία. Καλή απόλαυση.
Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Παρέα με την Αλεξία Βασδέκη και τον Αλέξιο Βανδόρο θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Γεια σου Γιάννη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Για δεύτερη φορά.
Έτσι, έτσι.
Έχω μια σημαντική ερώτηση.
Για
πώς νιώθεις που από το σαλόνι του σπιτιού μου ήρθες σε αυτό το στούντιο?
Υπέροχα, υπέροχα. Δεν έχουμε τον Μάιλο όμως, προσέχω.
Ισχύει. Λείπει.
Είδα ένα άλλο ξανθό σκυλί στην είσοδο, αλλά δεν είναι Μάιλο.
Ναι. Τον Νίο.
Σε ευχαριστώ. Μάλλον είναι ξεχωριστό, η αλήθεια είναι.
Έχουμε τον Γιάννη για δεύτερη φορά. Τον είχαμε πριν από αρκετά επεισόδια στο 32. Όπου είχαμε μιλήσει γενικά για την πορεία σου και την ιστορία σου. Όποιος θέλει να ακούσει θα πάει εκεί, για να την ξαναπούμε σήμερα εδώ. Και είχαμε για την οικονομία γενικότερα και είχαμε πάει πιο πολύ προς τα options που είναι η ειδικότητά σου.
Σωστά.
Σήμερα σε φωνάξαμε εδώ, καλά το γυρνάμε μέσα Ιουλίου του 2022. Μπορεί να το ακούει ο κόσμος μετά από 10 χρόνια, δεν ξέρω. Άρα πρόσεχε τι θα πεις.
Ναι.
Θα το ακούσουν στο μέλλον. Όπου... Είχαμε βγει από τον COVID, μπήκε το Ρωσία-Ουκρανία με ό,τι έχει επιφέρει αυτό στην οικονομία, θα το κουβεντιάσουμε μαζί. Γενικά είναι μια περίοδος που τα χρηματιστήρια είναι πολύ κάτω, οι δείκτες είναι κάτω, τα coins γενικά είναι άστα να πάνε. Οπότε θα μιλήσουμε γενικά σήμερα για την οικονομία, που είμαστε πανωστήκους και πού πάει όλο αυτό, δηλαδή την αίσθησή σου και την εμπειρία σου, ευρύτερα στον κομμάτι οικονομίας και όπου θες εσύ να το πάμε.
Ωραία, ωραία. Δύο λόγια για μένα, γιατί όπως είπες, μπορεί να μην έχουν ακούσει από το προηγούμενο. Γεννήθηκα στον Καναδά, γύρισα Θεσσαλονίκη, σπούδασα, ξεκίνησα με τον πανικό του χρηματιστηρίου. Έτσι λοιπόν μπήκαμε στο μοντέλο του «δεν ξέρω τι κάνω, αλλά ας δω τι είναι αυτό». Έτσι. Και επειδή ξεκίνησα αυτό και το έκανα επαγγελματικά από τότε, κάποια στιγμή με την ανησυχία μου έφυγα στο Λονδίνο, έμεινα εκεί 9 χρόνια. Δούλεψα στη Citibank, δούλεψα σε μια άλλη εταιρεία, φέραμε τα CFDs στην Ελλάδα, τα γνωστά CFDs πλέον. Και,
για πες, επειδή δεν είναι γνωστά σε όλους, τι είναι
CFDs. Contract for Difference, λοιπόν, ναι, με προφορά. είναι συμβόλαια επί της διαφοράς, δηλαδή ουσιαστικά ένα παράγωγο προϊόν, στο οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να σπεκουλάρεις, η αλήθεια είναι, γιατί είναι πολύ βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, για την πορεία της τιμής ενός υποκείμενου τίτλου. Είτε είναι μετοχή, είτε είναι κρύπτο, είτε συνάλλαγμα κτλ. Χρησιμοποιείται πολύ από retail, δεν το χρησιμοποιώ εγώ, γιατί όπως είπε και ο Αλέξιος, είμαι της σχολής των options και γενικότερα μου αρέσει ο πιο μεσοπρόθεσμος ορίζοντας για να αποφεύγεται αυτό που λέμε στατιστικός θόρυβος. Γυρνώντας στην Θεσσαλονίκη πίσω, μετά από 9 χρόνια στο Λονδίνο, το 2014, είχα ήδη το περιοδικό, το Traders Magazine, το οποίο έτρεξε για λίγα χρόνια στην Ελλάδα. Συνεχίζει, τώρα που μιλάμε, να τρέχει στην Ισπανία, με 25.000 αναγνώστες και μετά από 10 χρόνια παρουσίας. Και μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο μου επέτρεψε να πάρω συνέντευξη και εγώ από πολύ σημαντικούς ανθρώπους, διεθνούς εμβέλειας και βεληνικούς, και φυσικά να πάρω και ιδέες όσον αφορά το κομμάτι το χρηματιστηριακό. Και μέσα από αυτή την ιστορία του περιοδικού, έτσι, ζυμώθηκαν όλα αυτά που ήρθαν σαν σεμινάρια, σαν corporate videos για άλλα entities, με συγχωρείτε λίγο για τα αγγλιστή, και φυσικά για το κομμάτι της τύπης διαχείρισης, έτσι, ή συμβουλευτικής, αν θέλετε, όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια τα δικά μου και τα ξένων ανθρώπων. Οπότε η εξειδίκευσή μου ήρθε στα options, γιατί αυτό σου επιτρέπει, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο podcast, να δεις την αγορά με διαφορετικό μάτι και να μην είναι ειδωμένη μέσα από ένα πρίσμα διαδικότητας. Δηλαδή, πάνω κερδίζουμε και κάτω χάνουμε. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για μένα. Μέσω των στρατηγικών, που δεν άπτεται τώρα το ενδιαφέροντος να τα αναλύσουμε, μπορούν να ανατρέξουν σε εκείνο το νούμερο 30 κάτι, που είπες, Αλέξα. Το οποίο άπτεται γενικότερα στρατηγικών που αποφέρουν 4-5 φορές κέρδη όσον αφορά σενάρια, δηλαδή, εκτός από ένα καταστροφικό σενάριο, το οποίο είναι αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή και θα αναλύσουμε και πώς το διαχειριζόμαστε. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά η ιδέα ενασχόλησης με το χρηματιστήριο είναι ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε τις διαδικές αποφάσεις, γιατί εμπίπτουν σε ένα κομμάτι τύχης, αν θέλεις.
Άρα αυτό που τώρα πέφτουν, ξέρω, τα κρύπτο οι δείκτες και αυτοί που έχουν ποντάρει να ανέβουν, χάνουν τελεία.
Οπωσδήποτε χάνουν, αλλά χάνουν και αυτοί που ποντάρουν για το τι θα πέσει. Γιατί κερδίζουν λίγο και χάνουν πολύ περισσότερο στα απότομα γυρίσματα της αγοράς, Αλέξη. Γιατί η δουλειά των market makers από πίσω, αυτοί που είναι λοιπόν εντεταλμένοι να δίνουν ρευστότητα στην αγορά, οποιαδήποτε αγορά, και στα κρύπτο και στις μετοχές, ξέρουν τις συνήθειες των μικρών επενδυτών. Μικρών, όχι σε χαρτοφυλάκια, αλλά ενδεχομένως σε γνώσεις. Όπου ακόμα και αν έχεις πιάσει το bitcoin από τα 30 στα 20 μια πτώση, συνεχίζεις να πιστεύεις ότι θα πάει στα 5 και θα κάνεις μια περιουσία. Και ξαφνικά το bitcoin πάει από τα 20 στα 40, οπότε έχεις χάσει μια περιουσία ενώ ήσουν σωστός στην αρχή. Μόνο και μόνο για να σου αποδείξει μετά ότι όντως πήγες στα 10, αλλά εσύ στο εντωμεταξύ έχασες μια περιουσία. Αυτά τα λεγόμενα short squeeze, στη δικιά μας ορολογία, είναι τακτικές και market maker και των μεγάλων χρημάτων ή των φαλενών που λέτε στα κρύπτος, οι οποίες δεν αποσκοπούν βέβαια για να πάρουν τα λεφτά των retail πελατών, αλλά εκεί πέρα καταλήγει το κομμάτι. Και γι' αυτό θα ήθελα να συζητήσω παρακάτω και γιατί αποφεύγω εγώ να σορτάρω αυτό που λέμε την αγορά. Όχι ότι είναι κακό, αλλά δεν είναι μακρόχρονο γενικότερα σαν ωφέλεια.
Άρα συνολικά που είμαστε πλέον μετά το Ρωσία-Ουκρανία και όλο το πανηγύρι που γίνεται.
Πολύ δύσκολο πας, Αλέξη, γιατί να θυμίσω ότι καμία περίοδος δεν είναι ίδια με μια προηγούμενη. Γιατί το λέω, γιατί το 1973 είχαμε ένα αντίστοιχο σοκ, το οποίο προήλθε από πετρελαϊκό σοκ. Είχαμε απεγκλωβισμό του δολαρίου από το χρυσό, δηλαδή το χρυσό κανόνα. Είχαμε πληθωρισμό πολύ μεγάλο, αλλά είχαμε και ανωδικά χρηματιστήρια σε μια δεκαετία, περίπου 47% είχε πάρει τότε το S&P, με το χρυσό ως αντιστάθμιση στον πληθωρισμό να είχε πάρει ένα 1470% σε όρους δολαρίου. Έτσι. Άρα λοιπόν, εκείνη η περίοδος, αν ήταν κάτι να μας δείξει αυτή την περίοδο, δυστυχώς δεν είχε... Δυστυχώς για τώρα, ευτυχώς για τότε δεν είχε πόλεμο. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κοκτέιλ το οποίο έχει έναν πόλεμο που μας ήρθε κατά μέα από πουθενά. Έτσι, κατά άλλους ίσως το περιμέναν ενδεχομένως με την επεκτατική πολιτική που είχε ο Πούτιν. Εγώ δεν το προέβλεπα αυτό. Ήρθε λοιπόν ένας πόλεμος τον οποίο, εκτός του ότι δεν περιμέναμε να γίνει, όταν έγινε λέγαμε θα γίνει όπως αυτός της Κρυμαίας, οπότε σε τρεις μέρες δεν θα ανοίξει ρουθούνι, να το πω λαϊκά. Τελικά είμαστε στη νούμερο 160 κάτι ημέρα, αν θυμάμαι καλά, και δεν διαφαίνεται κάποιο τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος έχει φέρει και αναστάτωση γύρω-γύρω στις Βαλτικές και γενικότερα σε όλο το διπλωματικό κομμάτι με το ΝΑΤΟ. Συνοδεύτηκε από ένα πληθωρισμό, αυτόν σίγουρα το περιμέναμε, γι' αυτό και από καιρούς καιρού λέγαμε ότι αντιπληθωριστικά...
Το περιμένουμε εκτός πολέμου.
Εκτός πολέμου, ναι. Πιο πριν. Γιατί
από
το ακριβώς. Γιατί το 2008, Αλέξη, τυπώνεται χρήμα. Τυπώνεται χρήμα με την έννοια ότι εκδίδω ομόλογα τα οποία επαναγοράζω εγώ και άρα λοιπόν αυτή η ρευστότητα ουσιαστικά επιστρέφει πίσω στο χρηματιστήριο. Δεν πήγαινε στην πραγματική αγορά, Αλέξη. Άρα λοιπόν επί 13 χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehman, γιατί αν το αφήνανε θα είχαμε μπει σε μία ύφεση τότε που δεν συνέφερε κανέναν ή δεν είχε προλάβει η αγορά να δώσει πολλά για να μπει σε ύφεση. Είχαμε λοιπόν τύπωμα χρήματος, είχαμε λοιπόν μια διόγκωση χρέους και είχαμε και ένα χρήμα το οποίο δεν αντικρινόταν σε κάτι. Το δολάριο, παρεπιπτόντως, από το 1870 κάτι που έχει βγει στην κυκλοφορία, έχει απολέσει το 99% της αξίας του. Αυτό από μόνο του δεν είναι κάτι άσχημο, γιατί όλοι θέλουν δολάρια επειδή είναι εκπεφρασμένο το πετρέλαιο, επειδή είναι μια δυνατή αγορά και είναι ειδωμένο ως ένα δυνατό νόμισμα. Το πρόβλημα όμως είναι... Όταν τυπώνεις τόσο πολλά, κάποια στιγμή χάνει την αγοραστική του αξία. Αυτός ο πληθωρισμός λοιπόν που ήρθε στην οικονομία το Φλεβάρι πάρα πολύ δυνατά στη ζωή μας, έχει φτάσει σε ένα 9,1 με στοιχεία του IPC χθεσινά, το οποίο ούτε καν δυσθεώρητο το λες σε σχέση με αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν. και σε σχέση με τα χρήματα που τυπώθηκαν. Όταν έχει ανέβει λοιπόν το κόστος 100% σε ενέργεια, που είναι μάλλον απόρρια του πολέμου ή ως αφορμή αυτού του ανεξέλεγκτου τυπώματος του χρήματος, όταν έχουμε 35% δεχομένως στα 100 στο σούπερ μάρκετ και κάτι ενδιάμεσο σε όλες τις άλλες υπηρεσίες, είναι ένα σοκ στην οικονομία, η οποία βγήκε από τον COVID με πάρα πολύ μεγάλη φόρα και τώρα ξαφνικά προσγειώνεται απότομα. Η δικιά μου η ένσταση, αν θέλεις, μεταξύ εισαγωγικών, εντός εισαγωγικών, είναι ότι οι οικονομίες και γενικότερα οι κύκλοι δεν κάνουν V-bottom shapes. Δηλαδή, δεν είναι από τον πάτο του COVID και την πολύ έντονη πτώση. Έκανε μια τεράστια άνοδο για 1,5 χρόνο και τώρα ξαφνικά να κάνει μια τεράστια πτώση και μετά μια τεράστια άνοδο. Δεν συνηθίζει να κάνει τέτοιους κύκλους. Οι κύκλοι, λοιπόν, παίρνουν καιρό για να χωνευτούν, παιδιά, και πιστεύω ότι έχουμε μια ελπίδα να αποφύγουμε μια ύφεση όπως ακριβώς τη λένε και τρομοκρατούν τα μίντια. Δηλαδή, προφανώς έχουμε υπερπληθωρισμό αυτή τη στιγμή.
Παγκόσμια.
Παγκόσμιο, ναι. Δεν θα έλεγα ότι έχει φύγει πάρα πολύ από το μέσο όρο. Καταρχάς, έχουμε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ως δεδομένο. Δηλαδή, ένα τρίμηνο ζούμε τον πληθωρισμό. Αν ήταν 3 χρόνια, στο 9 και 10 και 15% όπως ήταν το 73, θα σας έλεγα ότι ναι, έχουμε πρόβλημα και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν έχουμε αρκετά στοιχεία ικανά για να μας πείσει ότι αυτό ήρθε για να μείνει τόσο πολύ.
Είπες ότι το 8 δεν του συνέφερε να γίνει ύφεση.
Ναι, ναι, τώρα... το είπα. Το είπα, Αλέξη μου, ξέρεις γιατί.
Γιατί το ξέρω, ναι. Τώρα την πιστεύεις.
Θα σου πω τότε γιατί το είπα. Γιατί ακριβώς πρέπει από κάπου να πάρουν τα χρήματα και να γυρίσει το χρήμα να πάει στους μεγάλους και να φύγει από τα χέρια των μικρών. Δυστυχώς έτσι είναι, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Τώρα νομίζω ότι χρωστάει ένα ακόμα τίναγμα για να πιστέψει ο κόσμος ότι είδε ένα κακό όνειρο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Με ένα πληθωρισμό μεγάλο, με μια ύφεση αντεπόρτας, πιστεύω ότι υπάρχει μια πιθανότητα, όχι στο 1%, να δούμε μια κίνηση προς μια κανονικότητα, η οποία θα πιστέψει ο πολύς ο κόσμος ότι, ξέρεις, ήταν ένα κακό όνειρο, πάει και έφυγε. Και τότε θα έρθει η πραγματική καταστροφή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, αν θα είναι σε ένα χρόνο ή δύο ή σε 5 χρόνια. Αυτή είναι και η ομορφιά, έτσι, του να μην ξέρεις. Αλλά όντως τα σενάρια αυτή τη στιγμή είναι καταστροφικά. Όντως βρισκόμαστε εν μέση μια δίνης με ύφεση, με απειλή στασιμού πληθωρισμού. Αλλά η ανεργία δεν υπάρχει.
Ας εξηγήσουμε τι είναι ο στασιμός.
Ναι, λοιπόν, υπάρχει λοιπόν χαμηλό GDP, δηλαδή δεν υπάρχει παραγωγή, mm-hmm. και ταυτόχρονα υπάρχει ανεργία. Εμείς αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να μπούμε σε αυτό.
Σαν Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, διότι δεν έχουμε εμείς ούτως ή άλλως παραγωγή και όλες αυτές οι αυξημένες τιμές σε προϊόντα και αγαθά οδηγούν προς τα εκεί. Έχουμε όμως μικρή ανεργία σχετικά. Και από πολλούς γνωστούς που ακούω, είτε είναι στο κομμάτι της σύντησης, είτε στο κομμάτι των εταιριών, εάν δεν δουλεύει κάποιος, είναι μάλλον γιατί δεν το θέλει λόγω επιδομάτων ή άλλης προσωπικής κατάστασης, παρά το ότι δεν βρίσκει. Mm-hmm. Μην παρεξηγηθώ, υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά μπορεί να ψάχνουν εργασία και να το βρίσκουν λίγο πιο δύσκολο, αλλά εκτιμώ σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες είναι αρκετά πιο εύκολο. Υπήρχε μια ασυδοσία και εδώ στην Ελλάδα, όπως και παντού. Άρα, το να προβλέψει κανείς αν αυτός είναι ο πάτος του προβλήματος που έχουμε δει το τελευταίο τρίμηνο, πιστεύω θα ήταν δύσκολο και είναι μόνο τυχαίο. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Έχουμε καιρό να δούμε νέα από τον πόλεμο. Ο COVID τώρα μας έβγαλε μια μετάλλαξη, η οποία ούτε καν έχω ξεχάσει σε ποιο γράμμα της αλφαβήτου είμαστε. Και είμαστε ακόμα κάπου στο ενδιάμεσο.
Και σήμερα που κάνουμε το επεισόδιο, έχουμε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό το 1:1 δολάριο με ευρώ. Τι σημαίνει αυτό?
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Αλέξη, γιατί είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η Αμερική ήθελε ένα δυνατό δολάριο. Καταρχάς, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο. Σωστά.
Δεν τη συμφέρει την Αμερική τώρα αυτό.
Δεν τη συμφέρει, αλλά είναι ένα δυνατό δολάριο που όλος ο κόσμος τώρα θέλει δολάρια. Άρα, λοιπόν, από ένα αποδυναμωμένο δολάριο λόγω εκτύπωσης, η πρέμη της εκτύπωσης, έρχεται ένα δολάριο δυνατό, όπου όλοι θέλουν να το έχουν, παρόλο που είναι αποδυναμωμένο. Γιατί ανεβαίνουν τα επιτόκια. Και ένα δυνατό δολάριο τώρα αμείβει πολύ περισσότερο από ένα προβληματικό ευρώ σε μια προβληματική ευρωζώνη ήδη από τον καιρό του Brexit. Άρα αυτό προσπαθεί, κατά τη γνώμη μου, να αντισταθμίσει η Αλέξη.
Και εμάς εδώ πέρα μας ζορίζει πολύ, έτσι.
Εμάς μας ζορίζει υπερβολικά, yeah. γιατί εισάγουμε τα πάντα. Τα περισσότερα, ιδίως τα ίδια ενέργειας, είναι εκπεφρασμένα σε δολάρια.
Μας ζώνει
γιατί
αυτό,
είμαστε μέσα στην έννοια του ευρώ, μέσα στη ζώνη του ευρώ, βέβαια. Έτσι, αλλά Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πολύ μεγάλη δυνατότητα ευελιξίας μέσα σε ένα προβληματικό περιβάλλον για τα επόμενα χρόνια. Έτσι, έχουμε φουσκώσει με στοιχεία του Ελστάτ, με την τελευταία κυβέρνηση, όχι ότι κάποια άλλη ίσως να τα κάνει διαφορετικά, αλλά έχει φουσκώσει το έλλειμμα από τα 200 δις στα 300 κάτι. Και τώρα με τις τελευταίες παροχές, μάλλον εν όψη κάποιων εκλογικών αναμετρήσεων που θα έχουμε σύντομα, έχονται και άλλα επιδόματα, άρα φουσκώνουμε ακόμα περισσότερο. Άρα το πρόβλημα όμως δεν είναι να χρωστάς. Το πρόβλημα είναι να μπορείς να το εξοφλείς. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να χρωστάω. Απλώς να έχω τη φερεγγιότητα να μπορώ να τα εξοφλώ για να χρωστάω παραπάνω. Αυτό που κάνει και η Αμερική αποκαταβολής, έτσι. Άρα οδεύουμε σε ένα κοκτέιλ περίεργο. Άλλοι μιλάνε για αποπληθωρισμό, δηλαδή ο εχθρός του φθηνού να γίνει το φθηνότερο, το οποίο είχαμε το 2014 μέχρι και το 2017-2018 τουλάχιστον, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό φαίνεται στον ορίζοντα. Το λένε γιατί αυτή η λεγόμενη καμπύλη απόδοση των επιτοκίων, όταν δηλαδή μετράμε την απόδοση ενός ομολόγου βραχυπρόθεσμου έναντι ενός μακροπρόθεσμου ομολόγου, κανονικά η σχέση είναι ότι εάν αγοράσω εγώ ένα ομόλογο λήξης διετίας, θα με πληρώνεις λιγότερο από ότι ένα ομόλογο λήξης δεκαετίας. Διότι έχεις άλλα 8 χρόνια αμφιβολίας μέσα και μεγαλύτερου ρίσκου. Αυτή τη στιγμή όμως αυτή η καμπύλη αποδόσεων των ομολόγων έχει φλατάρει. Δηλαδή δεν έχει θετική κλίση.
Στα κρατικά ομόλογα ή...
Στα κρατικά ομόλογα λέμε. Είναι στα... ναι. Και κυρίως όλοι κοιτάμε τα αμερικάνικα ομόλογα διετίας και δεκαετούς λήξης. Έχει φλατάρει λοιπόν. Κοντεύει να γίνει ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός πιο ακριβώς από το μακροπρόθεσμο. Και αυτό σηματοδοτεί βέβαια ότι οι επενδυτές έχουν πάρα πολύ μεγάλη αποστροφή στο ρίσκο. Έτσι, γι' αυτό και θέλουν να έχουν μια απόδοση πολύ μεγαλύτερη στην διετία, γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει στην τετραετία. Όμως έχει φέρει τόσο μεγάλη ευμάρεια, τόσο πολύ χρήμα, τόσο δωρεάν δανεισμός, ήταν στο 0% τα επιτόκια όλα αυτά τα χρόνια, που έχει φέρει μια ανάπτυξη, έχει φέρει μια πλασματική ανάπτυξη στα χρηματιστήρια, γιατί εκεί πέρα το φοδοτούνταν όλα αυτά τα δωρεάν χρήματα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κοκτέιλ περίεργο, όπου έχουμε πολύ μεγάλη ψηλή τιμή των εμπορευμάτων, αν και έχουν διορθώσει λίγο τελευταία. Μιλάω για το σιτάρι, το καλαμπό και τη σόγια. Έχουμε ένα χρυσό, ο οποίος σε όρους Ευρωπαίου έχει γκρεμιστεί, αλλά σε όρους δολαρίου είναι μια χαρά, γιατί είναι αντίθετα συσχετιζόμενα. Και φυσικά έχουμε και μια οικονομία, η οποία τώρα, εάν παραπέσει, θα είναι με μια πτώση πάρα πολύ μεγάλη, πολύ βαρύγδουπη, να το πω έτσι.
Για κάποιον που δεν το έχει δει, θες να πεις λίγο τι συμβαίνει και στο χρηματιστήριο στην Αμερική τους τελευταίους μήνες?
Ναι. Προφανώς όλο αυτό έχει προεξοφληθεί από το χρηματιστήριο Αλεξία. Έκανε λοιπόν ένα υψηλό ο S&P και ο Nasdaq, γιατί αυτοί είναι οι δύο δείκτες αναφοράς που παρακολουθούμε. Σε όρους απόλυτα χρηματιστηριακούς, ένας δείκτης όταν απολέσει το 20% της αξίας του από ένα τοπικό υψηλό, εκεί περίπου στις 4.800 μονάδες που έκανε το υψηλό του S&P, έχει ουσιαστικά μπει σε μία φάση έντονης πτωτικής κίνησης. Αυτό το λεγόμενο bear market που λέμε στα αγγλικά. Αυτό λοιπόν πρώτα το έκανε ο Nasdaq, γιατί οι μετοχές του είναι ούτως ή άλλως μετοχές που αντιδρούν σε μεγαλύτερο βαθμό είτε στην άνοδο είτε στην πτώση. Ο Nasdaq είναι περίπου σε όρους της τάξης του 30% πτώση, ο S&P περίπου στο 20-22. Άρα λοιπόν και οι δύο είναι σε επίπεδο πτωτικής αγοράς. Το πρόβλημα όμως, και πολλοί που δεν καταλαβαίνουν, Αλεξία μου, είναι ότι το ότι έχει πέσει ο δείκτης 20% ή 30% δεν σημαίνει ότι το χαρτοφυλάκιό σου είναι κάπου εκεί πέρα γύρω στις αποδόσεις, δηλαδή στο μείον 20. Το χαρτοφυλάκιο μπορεί να είναι στο μείον 70. Γιατί? Διότι ο δείκτης δεν πέφτει κατευθείαν ένα 20% και τελειώνει η υπόθεση. Αυτό θα ήταν καλό, έγινε και στον COVID, ήταν πολύ επώδυνο, αλλά ήταν επώδυνο για 6 εβδομάδες και μετά ακολούθησε ένα 300% άνοδο. Αυτό όμως που γίνεται όταν ρίχνεις ένα δείκτη 500 μονάδες, τον ανεβάζεις 200, κάνουν οι μετοχές ένα ράλι, ξαναρίχνεις ένα δείκτη άλλες 200 μονάδες, παρόλο που ο δείκτης είναι στο ίδιο επίπεδο, οι μετοχές δεν είναι. Έχουν πέσει πολύ περισσότερο. Άρα οι απώλειες στα χαρτοφυλάκια είναι πολύ μεγαλύτερες, του 20 και 30%. Αγγίζουν και το 70% και μάλιστα από μετοχές, όχι οι παιχνιδιάρικες, για να το πω έτσι λαϊκά. Μετοχές όπως η Facebook, όπως η Netflix, όπως η Microsoft. Από 30 για 50 μέχρι 70%. Ποιος θα το περίμενε? Και η πτώση καλά-καλά δεν έχει αρχίσει, παιδιά. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που έχει γίνει σε αυτούς τους δείκτες. Και αυτή τη στιγμή, βέβαια, ο δείκτης φόβου, ο λεγόμενος δείκτης φόβου, έτσι, ο οποίος δείχνει την απελπισία των επενδυτών συνήθως σε έναν προσωρινό πάτο, δείχνει ότι καλά κρατεί και ότι δεν δείχνει κάποιο μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ άσχημη τεχνική εικόνα. Έχουν απολέσει πολύ μεγάλο μέρος της αξίας τους. Εάν κάνουν αντιδράσεις, είναι γιατί πραγματικά κάτι που έπεσε πολύ γρήγορα μπορεί να αντιδράσει σαν ελαττήριο. Αλλά έχουμε έναν πόλεμο, έχουμε έναν COVID και έχουμε έναν πληθωρισμό του οποίου τα στοιχεία κάθε μέρα βγαίνουν χειρότερα. Επίσης, για να το κλείσω, ένα κύκλο επιτοκίων ανωδικό, ο οποίος μόλις έχει αρχίσει. Τα επιτόκια στην Αμερική ενδεχομένως να ανέβουν άλλες 5 ή 6 φορές και όχι απαραίτητα από μόνο 25 μονάδες βάσης. Την τελευταία φορά το ανέβασε κατά 75, σοκάροντας τις αγορές, δεν το είχε ξανακάνει, και έχουμε δει σε όρους χρηματιστηριακής πτώσης ένα χειρότερο πρώτο εξάμηνο που δεν το είχαμε δει από το 1972, ακριβώς πριν από αυτή την πετρελαϊκή κρίση.
Τα επιτόκια, απλά για να το θυμίσουμε εδώ, ότι όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, εγώ που έχω δανειστεί για να πάρω το σπίτι μου ή στην επιχείρησή μου, πληρώνω μεγαλύτερη δόση. Άρα έχω μικρότερη ρευστότητα και δημιουργείται θέμα. Μαζί με ό,τι σημαίνει στην ενέργεια και όλα αυτά. Είναι ένα κοκτέιλ όλο μαζί αυτό.
Ναι, και ξέρεις, γιατί εσύ δεν θα πας να ξοδέψεις μετά, θα πιεις 3 ποτά στο μπαρ, ούτε θα πάρεις την τέταρτη Louis Vuitton που θέλεις ενδεχομένως, ούτε θα πάρεις το καινούργιο αυτοκίνητο. Θα πεις, καλά, είμαι εδώ να δω τι θα γίνει. Άρα ούτε αυτός που έχει τον μπαρ θα βγάλει λεφτά για να μπορεί να ξοδέψει να έρθει σε σένα να αγοράσει τις υπηρεσίες σου και γίνεται ένα spiral down το οποίο δυστυχώς για να τελειώσει πρέπει να πιάσει πάτο και δεν ξέρει κανείς που είναι ο πάτος.
Αλλά με βάση το παρελθόν, γιατί από ό,τι μας έχεις πει είναι κύκλοι οικονομίας που υπάρχουν, ναι, οι οποίοι αν τους μελετήσουμε στο παρελθόν έχουν ένα συγκεκριμένο pattern, σωστά?
Μ' αρέσει που με διαβάζεις, Άλεξ.
Με βάση αυτά λοιπόν έχουμε αίσθηση πόσο μπορεί να κρατήσει αυτός ο καινούριος κύκλος?
Ναι, δεν είναι μήνες, σίγουρα, οι 3 μήνες. Είναι σε χρόνια, έτσι, γιατί ο κύκλος ξεκινάει από μία άνοδο, ας το πω, στις υποδομές. Έτσι. Χρειαζόμαστε υποδομές για να περνάνε τα τρένα μας, τα λιμάνια μας. Είχαμε δώσει στην Κόσκο να έρχονται τα εμπορευματοκιβώτια. Μετά δώσαμε τα τρένα στην Ιταλία, μιλάω για την ελληνική πραγματικότητα, να τα πάνε στα Βαλκάνια και ούτω καθεξής. Όλο αυτό λοιπόν έφερε μια οικονομία η οποία άρχισε να ανεβαίνει και ξαφνικά αρχίζουν μετά και ανεβαίνουν οι υπηρεσίες. Γιατί αν βγάζω εγώ χρήματα, θα ξοδέψω περισσότερα. Θα αγοράσω αυτοκίνητο και θα αγοράσω τα luxury προϊόντα. Θα συνεχίσω, θα αγοράσω ένα δεύτερο υπολογιστή. Μέχρι να φτάσω λοιπόν στην κορυφή όπου θα το παρακάνω, θα έρθει η ασυδοσία και θα κάνει την κορυφή του η αγορά. Εκεί λοιπόν αρχίζει ο εκάστοτε κεντρικός τραπεζίτης, ανεβάζει τα επιτόκια για να κουλάρει την αγορά, να σταματήσει να ξοδεύει τόσα γιατί φέρνει τον πληθωρισμό στα όρια του και άρα λοιπόν αρχίσει η οικονομία να συρρυκνώνεται, να συνεχίζουν να υπεραποδίδουν μετοχές οι εταιρείες όπως είναι εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, όπως είναι η ΑΙΑΘ, συγγνώμη, για Θεσσαλονίκη είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει το αντίστοιχο, διαχείριση νερού, καπνικά είδη, τρόφιμα, όλα αυτά που ούτως ή άλλως καταναλώνεις και παράγεις, όπως και να έχει, μέχρι να κάνει η οικονομία τον κύκλο της, η οποία στο late contraction, ας το πω, δείχνει ότι ξανά ξεκινά ο κύκλος από το infrastructure, από τις υποδομές, και το οποίο δεν ξέρω για πόσο καιρό μιλάμε, αλλά ήθιστε να είναι 2-3 ετών η διάρκεια. Σε όρους χρηματιστηρίου μπορεί να είναι διαφορετική ιστορία, σε όρους πραγματικής οικονομίας.
Αντίστοιχα, το ελληνικό χρηματιστήριο, δεν το πολύ παρακολουθείς μένα, αλλά...
Δεν πολύ παρακολουθώ, Αλέξη, γιατί δεν έχει ρευστότητα και δεν έχει βάθος. Και επίσης είναι λίγες οι εταιρείες οι οποίες είναι σοβαρές, έτσι, στο παρελθόν πολύ περισσότερες. Άρα λοιπόν έχει διαμάντια τα οποία πρέπει να ψάξεις να τα δεις, χωρίς να αναφέρω ονόματα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα είμαστε λιγάκι το μικρό αδερφάκι της Ευρώπης. Δεν έχουμε κεντρική τράπεζα η οποία να μας δίνει μια ελευθερία κινήσεων. Και νομίζω ότι το οποιοδήποτε σοκ θα το νιώσουμε περισσότερο και σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί φίλοι μας. Μάλιστα και για να αναφέρω κάτι για τη Γερμανία, ότι βγήκανε και είπαν ετοιμαστείτε για 5 χρόνια προβλήματος και τα κουπόνια για τη βενζίνη δεν είναι μακριά για να φέρει μνήμες του 1940 και λίγο ένα πανικό στις αγορές. Δεν ξέρω αν είναι θέμα τρομοκρατίας, γιατί να περιμένεις τα χειρότερα και να ελπίζεις για τα καλύτερα.
Πότε έχουν εκλογές εκεί?
Αλλά το είπε.
Πότε έχουν εκλογές?
Σύντομα, δεν γνωρίζω την ημερομηνία, αλλά νομίζω ότι θα είναι καταλυτικό. Ναι.
Παράλληλα με όλα αυτά, μεξί, το Γιάννη τον είχα προσκαλέσει, απλά δεν μπορούσε να έρθει, ήταν πολύ last minute call στο debate για τα κρύπτο.
Ναι, θα ήθελα πολύ.
Παράλληλα με όλα αυτά, η κρύπτο αγορά, προφανώς και αυτή τώρα τις φαλιάρες της, ένα έχει να κάνει με το συνεργό κομμάτι, προφανώς.
Προφανώς.
Δύο, ποια είναι η άποψή σου σαν Γιάννης πλέον με όλα αυτά που κάνεις.
Ναι. Θα σου πω ναι. ότι τα κρύπτο τα χρησιμοποιώ αρκετά και για μέσα πληρωμών, Αλέξη, γιατί προφανώς είμαστε σε μια κοινωνία που το υιοθετεί πάρα πολύ. Και σαν trading, γιατί όχι. Ασχολούμαι πολλά χρόνια χωρίς όμως να είμαι ειδικός, έτσι. Αλλά έχω τελευταία καταλήξει και στο farming και στην διαδικασία όλη αυτή. Ποτέ δεν πίστεψα όμως ότι το bitcoin, παρόλο που είναι πραγματικά μια επανάσταση και ενδεχομένως από τα περίπου 19.000 δολάρια τώρα το ξαναδούμε στα 100 σε 3 χρόνια, μόλις περάσει και το halving του 24, δεν γνωρίζω, μακάρι, είμαι ένθερμος υποστηρικτής. Αλλά εφόσον δεν ήταν κάτι που αντικαθιστά το χρυσό, γιατί ξαναλέω, ο χρυσός πέφτει αλλά το δολάριο έχει ανέβει. Η χρυσή λίρα, αν τη δει κάποιος, είναι τίποτα, flat. Δεν έχει αλλάξει τιμή ένα χρόνο τώρα. Το bitcoin έχει πάει από τα 69 στα 10, στα 19. Θα μου πεις και η Facebook πήγε από τα 350 στα 150, δεν το συγκρίνω. Αλλά είναι μια αγορά η οποία ήταν στα πλαίσια μιας δίνης κερδοσκοπικής. Είχε μέσα 97% ανθρώπους που δεν ήξεραν τι κάνανε, οπότε σου λέει ένα καινούριο σπεκουλαδόρικο προϊόν, άρα να μπω κι εγώ να μην χάσω το τρένο, το fear of missing out που λέμε στα αγγλικά. Και το spiral down ήρθε γιατί από κάπου πρέπει να σώσω τα χρήματά μου. Εάν είναι να πέφτει ο χρυσός, να πέφτει η αγορά, να χάνω το μετοχικό χαρτοφυλάκιο, από κάπου πρέπει να βγω για να σώσω. Οπότε ήρθαν και οι πωλήσεις από τα κρυπτονομίσματα, όπου εκεί οι πτώσεις είναι της τάξης του 90%.
Εκεί υπήρχαν και εντολές που είχαν δοθεί, χτυπήσαν διάφορα σημεία.
Εντάξει, προφανώς. Τα stop loss τα λεγόμενα, ναι. Γιατί βλέπουν όλοι αυτό το τεχνικό κομμάτι, Αλέξη, το οποίο για ένα retail δεν μπορεί να καταλάβει ότι επειδή το βλέπεις εσύ, το βλέπουν και άλλα 2 δισεκατομμύρια που ασχολούνται. Ο μεγάλος από πίσω που έχει τα 500 bitcoin ξέρει που θα πουλήσεις, ξέρει που θα βάλεις το stop loss, άρα λοιπόν σε περιμένει πίσω από την πόρτα. Αλλά γενικότερα, επειδή κανείς δεν ξέρει που θα πάει αγορές, γιατί αν το ξέραμε, όλοι θα κερδίζαμε. Έτσι. Δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς ούτε το Ethereum να πάει από τα 200. Και στα 5% που πήγε σε 3 χρόνια, από το 2018 μέχρι το 2021, ούτε από το 5% αν γυρίσει πίσω στα 900 και κάτι. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς υπάρχουν εργαλεία όπως τα options που χρησιμοποιώ, όπως ξέρεις, για να αντισταθμίσεις αυτές τις πτώσεις, δυστυχώς στα κρύπτο δεν έχει έρθει αυτή η αγορά των options πολύ δυνατά. Okay. Μπορεί να υπάρχει μόνο για το bitcoin και ethereum και πάλι είναι μάλλον για μεγαλύτερους παίκτες. Εμένα μου αρέσουν λοιπόν τα κρύπτο, μου αρέσει η ιδέα, αλλά πρέπει να φύγει από μέσα. Στο μυαλό των μεγάλων πρέπει το χρήμα να πάει στα χέρια τους. Αυτή τη στιγμή το χρήμα είναι, το κρύπτο χρήμα, σε πολλά μικρά χέρια ακόμα.
Άρα η αποκέντρωση,
και δεν τους συμφέρει. Ναι.
Άρα η αποκέντρωση που έχει είναι αυτό που ενοχλεί, ας το πω έτσι.
Οπωσδήποτε. Γιατί αν πρέπει εγώ να πάω το bitcoin στα 200, δεν μπορεί να βγάλει ο Γιάννης και ο Αλέξης λεφτά. Θα πρέπει να βγάλω εγώ λεφτά και πρέπει να τα πάρω από αυτόν.
Άρα ίσως τα μαζεύουν και σιγά σιγά έτσι.
Οπωσδήποτε θα γίνει αυτό κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα είναι στα 10.000 το bitcoin. Έτσι. Εκτιμώ ότι δεν έχει τελειώσει η ταλαιπωρία του γενικότερα. Αλλά υπάρχουν τόσο φανταστικά projects και πρωτόκολλα, για να μην αναφέρω ονόματα. Τόσα πράγματα που πραγματικά κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη, γρηγορότερη και φθηνότερη, που θα μείνω νεός εάν πραγματικά καταστραφεί όλο αυτό το κομμάτι της κρυπτοοικονομίας. Το θεωρώ απίθανο. Έτσι. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα ρεφάρει. Κάποια στιγμή θα δώσει αυτό
και
που
θέλω
πρέπει.
Θέλω λίγο να εξηγήσεις, γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου τα θέλουμε όλα γρήγορα. Έτσι, ναι. Και όλο και πιο γρήγορα μέσα.
Σωστά.
Και την επιτυχία και τη χαρά και όλα.
Χωρίς κόπο.
Χωρίς κόπο. Και έφαγε λοιπόν, και εκεί την πατάνε περισσότεροι. Τώρα πάλι είχα το πρωί 3 μηνύματα, 3 τη μέρα έχω. Ναι. Συνεχίζει ο κόσμος, τα λέμε. Χάνει 500 ευρώ, 1000 ευρώ, όχι στα bitcoin. Στις απάτες. Okay. Στο κομμάτι με το bitcoin και το ethereum, τρώει τη σφαλιάρα και τα κρύπτο, επειδή είναι 24-7, δεν έχει σύμπλην 20% και κλείνουμε 5 ώρα.
Ναι.
Ή έχουμε Σαββατοκύριακο, σκεφτούμε.
Ναι, σωστά.
Τρέχει συνέχεια το έργο. Έφαγε λοιπόν τη σφαλιάρα, κάνει ένα μικρό bounce back, ας πούμε, και τώρα είναι κάπου σταθερά. Mm-hmm. Και ρωτάει ο κόσμος, και πότε το βλέπετε να πηγαίνει. Έχει 10 μέρες που σταθεροποιήθηκε. Δηλαδή, τώρα 10 μέρες είναι αστείο σαν χρονική διάρκεια. Χαλαρώστε, φέλει μήνες. Να πάρει μια ανάσα όλο αυτό για να δούμε.
Δεν είναι μόνο μήνες, Αλέξη.
Βάλουμε το χρόνο σαν στην παράμετρο.
Εγώ εκπλήσωμαι από αυτή την ερώτηση που είναι. Πού το βλέπεις? Μα άμα ήξερα που το βλέπω, θα είχα βγάλει εγώ πρώτα τα δισεκατομμύρια και θα είμαι στον Μπαρμπέιντος τώρα να ρουφάω πίνες κολάντες. Δεν ξέρω που πάει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είσαι επενδυμένος γιατί σ' αρέσει, το καταλαβαίνεις, το πιστεύεις και προφανώς μέσα υπάρχει και αυτή η κερδοσκοπική έννοια του. Άρα λοιπόν, εάν το Ethereum είναι στο 1000 και πάει στο 500, δεν το ξέρω. Εάν το πιστεύω όμως, θέλω να είμαι μέσα. Άρα οι 10 μέρες που λες είναι τίποτα. Ένα λεπτό σε άλλη αντίστοιχη περίπτωση. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να πάρει και 6 μήνες. Μπορεί να πάρει και 10 μήνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει χαθεί αυτό που έχει κάνει.
Άρα αυτό που
ο ιδρυτής του Ethereum.
Ναι, ή πιστεύει στην τεχνολογία αυτού του project. Έτσι. Γιατί είναι άλλο το Ethereum, άλλο το Bitcoin, άλλο το Solana. Είναι άλλο πράγμα.
Σωστά.
Αν το πιστεύει και είσαι και σοβαρός επενδυτής, κάνεις και ένα DCA, δηλαδή παίρνεις.
Dollar cost average.
Ναι. Παίρνεις όσο πέφτει και όσο ανεβαίνει αντίστοιχα.
Το παίρνω όσο πέφτει, εντάξει, δεν είμαι και τόσο οπαδός, γιατί είναι αυτό που λέμε το Moagian το γνωστό ή το VWAP, Volume Weighted Average Pricing, για το πω στα αγγλικά. Δηλαδή, αυτό όσο πέφτει αγοράζω. Το όσο πέφτει αγοράζω έχει κλείσει και σπίτια, γιατί η Εθνική έκανε 40 ευρώ το 2002 και τώρα είναι στο 0,3. Δεν πρόκειται να πάρεις ποτέ τα λεφτά σου και έχεις χάσει και δύο σπίτια στο εντωμεταξύ. Όμως, επειδή έχει τεράστια μεταβλητότητα όλη αυτή η αγορά των κρύπτο, μπορείς να βάλεις άλλους στόχους. Δηλαδή, εφόσον έχει μεταβλητότητα, δεν θα πάρω κάτι στα. Αν πήρα bitcoin στα 60 χιλιάρικα, δεν θα πάρω ξανά στα 55. Θα πάρω στα 40, θα πάρω στα 20. Ή το άλλο το πιο σοφό είναι, αν μου επιτρέπεις, αν πήρα στα 60 και έχει πέσει πολύ γρήγορα, κάποια στιγμή έχω και ένα stop loss αυτό το. Γιατί είναι πολύ γρήγορο. Αν δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά που έβαλα και είναι λίγα. Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, Αλέξιο. Αν έχω π.χ. ένα χαρτοφυλάκιο 50.000 και έχω ρίξει 4 στα bitcoin, δεν με πειράζει να τα κρατήσω και 3 χρόνια. Και μπορώ να βάλω άλλα 4 και στα 10.000 που ενδεχομένως να πάει. Αυτό ναι. Άρα πρέπει να ειδωθεί μέσα από το πρίσμα της πολιτικής ανοχής ρίσκου του κάθε πελάτη, έτσι, της διαφοροποίησης που έχει
διασπορά, ναι.
Στο χαρτοφυλάκιο, αυτό τη διασπορά. Και νομίζω ότι όπως ήρθαν τα πάνω και τα κάτω, θα ξανάρθουν τα πάνω, αλλά είναι αυτό που σου είπα, ότι πρέπει τα πολλά να πάνε στα χέρια των λίγων. Έτσι είναι ο καπιταλισμός. Δεν γίνεται να κερδίζουν όλοι. Είχε γίνει ένα πάρτι 2,5 χρόνια. Βγάζαμε μετοχές από τα meme stocks, κέρδη από τα meme stocks. Βγάζαμε από τα παιδιά από εκείνο το Reddit, νομίζω, που στέλνανε τις μετοχές 500% και θα καταλύσω εγώ το καπιταλιστικό σύστημα, και βγάζανε και όλα τα πιτσιρίκια λεφτά από κάτι που αγοράζαν 10 cents και πήγαινε 20 δολάρια. Τα βγάλανε. Και τώρα τους τα παίρνει πίσω όλα, γιατί δεν έχουν την εμπειρία και τη σοφία να τα κρατήσουν. Έτσι.
Είναι το κλασικό και με το στοίχημα. Πώς κέρδισα 1000 ευρώ στο στοίχημα, ναι. Και πώς έχεις χάσει τον πρώτο χρόνο.
Ναι, σωστά.
Κάνω μια σούμα κάποια στιγμή.
Θυμόμαστε μόνο τα καλά.
Σε αυτό που λες, είναι η ερώτηση που μας την κάνουν συχνά και είναι και η δικιά μου. Τα μαζεύει το όποιο σύστημα. Τα μαζεύουν αυτοί κάποιοι. Για να μαζέψουν, πρέπει να τα ξαναδώσουν. Ναι. Πώς πάει ο κύκλος?
Θα τα δώσουν σε σένα που θα αγοράσεις bitcoin στα 70, Αλέξη.
Okay.
Αυτό είναι. Γιατί από τα 20, η ψυχολογία τι είναι? Πονάει, το ξέρω. Έτσι, αλλά η ψυχολογία είναι, το bitcoin είναι φθηνό στα 50, γιατί μου είπαν θα πάει ένα εκατομμύριο και γιατί ο Taylor αγοράζει, ο Saylor κτλ. Αγοράζει κτλ. Πολύ ωραία. Και πάει το bitcoin στα 35. Δεν μπορεί, θα βάλω λίγα ακόμα, εδώ θα πιάσει πάτο. Ο RSI είναι στο 0. Ο ένας μέσος όρος τέμνει τον επόμενο και τα λοιπά, μες στα πολυλαίο και πάει στα 20. Ξαφνικά στα 20 το bitcoin συνειδητοποιείς ότι είναι λάθος, ότι με τράβηξαν, με έσυραν σε αυτό το παιχνίδι και τελικά είναι μια φούσκα. Και πούλα το τώρα, γιατί θα πάει στα 5. Και ένας θεός ξέρει, μπορεί να πάει και στα 100, από εκεί που ο Σατώσης, ένας θεός ξέρει πότε το έκανε. Εκεί λοιπόν που θα πουλήσει αυτός ο άνθρωπος, το bitcoin θα του κάνει τη χάρη κανένα δύο μέρες, θα πάει όντως στα 10, και από τα 10 θα κάνει 70. Όσο ανεβαίνει όμως από τα 10 στα 20, από τα 20 στα 30, από τα 35 θα πέσει πίσω στα 28, θα πάει στα 40, αυτό το σκαλωτό, αυτό θα είναι απ' έξω και θα λέει, αποκλείται να ανέβει κι άλλο. Όταν πέφτει θα λέει, κοίτα να δεις, είχα δίκιο. Άρα, όταν θα κάνει νέο υψηλό θα λέει, και ξέρεις πότε θα μπει? Θα μπει όταν θα σπάσει το νέο υψηλό, όταν θα ξαναγράφουν στις εφημερίδες και όταν ο Αλέξιος που τα έχει πάρει χαμηλά θα τα πουλάει σε αυτόν. Σε κάποιον πρέπει να τα πουλήσεις. Είναι το ίδιο που συνέβη με τον S&P και τον COVID. Όταν ο S&P έπεσε με χαμηλό στα 274, έχει πέσει από τα 4 και στο 274 άκουγες φωνές ιστερίας να λένε πάμε για 1500, δώσ' τα όλα. Προφανώς και θα κάνει πάτο. Πρέπει να κάνει πάτο όταν εσύ θα πιστέψεις ότι έχει κι άλλο. Άρα λοιπόν δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Είναι λυπηρό γιατί οι κύκλοι τους είναι πιο μεγάλοι, γιατί έχουμε μια οικονομία που αλληλεπιδρά με τις μετοχές και που έχω τα λεφτά μου. Έχω και εγώ κάποια χαρτοφυλάκια που προχθές, ξέρω εγώ, τραβήξαν το 20% των χρημάτων. Τον παίρνω τηλέφωνο, γιατί μου λέει το bitcoin ευκαιρία. Δεν είπα τίποτα, έκλεισα το τηλέφωνο κτλ. Την άλλη μέρα πήρε ένας δεύτερος άνθρωπος. Το bitcoin είναι ευκαιρία. Αυτό σημαίνει ότι το bitcoin δεν έχει πιάσει πάτο απλώς. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι το σύστημα. Χωρίς να μπορώ να βλέπω το μέλλον. Έχω αφήσει και την κρυστάλλινη μπάλα στο σπίτι. Αλλά εκτιμώ ότι είναι δύσκολο.
Στην αίσθηση, ρε παιδί, κάποτε το 99 ο υδραυλικός με τον ηλεκτρολόγο μιλούσε για τις μετοχές. Άρα φτάσαμε στο σημείο που είναι greedy όλο αυτό. Είναι ναι. πάρα πολύ άπλιστο. Αντίστοιχα με το bitcoin
έγινε. Αυτό έγινε έτσι.
Και με τα altcoins.
Μα ούτως ή άλλως δεν μας λέγανε πριν 6 μήνες πάρε αυτό γιατί είναι ένα πολύ κατώ πρωτόκολλο ή πάρε αυτή τη μετοχή. Είναι αυτό του Rockefeller το ανέκδοτο του 1929. Έτσι, που έμπαινε ο άνθρωπος στον ουρανό ξύστη του, ήταν δικό του το Rockefeller Building και ήταν ο άνθρωπος που κάθε μέρα του γυάλιζε τα παπούτσια. Και βγαίνει ο Rockefeller από τη Rolls Royce του και εκεί που του γυάλιζε τα παπούτσια λέει κύριε Rockefeller, να σας πω μια μετοχή φανταστική. Λέει είναι ευκαιρία, θα πάει στο Θεό. Τον ευχαρίστησε ο Rockefeller, πήγε πάνω, τα πούλησε όλα και δεν ξαναμπήκε στο χρηματιστήριο για κάποια χρόνια. Και φυσικά τότε ήταν η μεγάλη φούσκα, το crash του 1929. Αυτά είναι μαθήματα γιατί η ιστορία όντως επαναλαμβάνεται, γιατί δεν πρόκειται για τεχνική ανάλυση. Πρόκειται για ψυχολογία της μάζας. Και αυτή δεν θα αλλάξει ποτέ.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για την ψυχολογία, γιατί είναι ένα από τα πιο βασικά κομμάτια, όπως μας έχεις πει. Τι ψυχολογία πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή κάποιος, δηλαδή πώς πρέπει να διαχειριστεί. Αν έχει bitcoin, αν δεν έχει, οτιδήποτε συμμετοχές, στο κομμάτι των επενδύσεων.
Αυτό εξαρτάται, Αλεξία, από το...
Το είπε πριν. Είπα ένα τι διασπορά έχω και τι ανοχή ρίσκου. Δηλαδή, έχουμε και εγώ σαν Αλέξιος που στα κρύπτο μέσα έχω τραβήξει τα κεφάλαια μου πριν από 2 χρόνια. Άρα είναι κέρδη μόνο μέσα. Άρα ψυχολογία είναι κέρδη. Αν φάνε 100.000 τα κέρδη ή 10, okay, αλλιώς τα κοιτάς άμα είναι τα χρήματα που τα έχεις βάλει, αλλιώς με τα κέρδη σου. Αλλιώς άμα τα χρειάζομαι για να πιει γάλα το παιδί μου, ας πούμε, για το ενίκιο.
Ας πάρουμε ένα παράδειγμα λίγο πιο συγκεκριμένο. Ότι έχω, πάμε ένα λίγο πιο μικρό καθημερινό ποσό. Ένα 1.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ που...
Από τα πόσα σου.
Όχι, είναι 1.000-2.000 τα οποία είμαι okay και να τα χάσω, ας πούμε. Δεν χρειάζεται για να ζήσω με αυτά τα χρήματα. Ωραία. Και ή δεν τα έχω επενδύσει αυτή τη στιγμή ακόμα, ή τα έχω μέσα στον S&P, στο Bitcoin, οτιδήποτε. Ναι. Ποια είναι η σωστή ψυχολογία με την οποία χρειάζεται να τα διαχειριστώ?
Θα ακουστώ σαν σπασμένος δίσκος, αλλά και αυτό που είπε ο Αλέξιος είναι και αυτό που λέω εγώ. Το πώς θα το διαχειριστείς εξαρτάται αν τα έβαλες όλα μαζί στα υψηλά, άρα δεν ακολούθησες το risk management που λέμε, τη διαχείριση ρίσκου, τα έβαλες όλα μαζί γιατί κάπου το άκουσες. Εάν δεν το έκανες, σημαίνει ότι βρήκες τιμές διαφορετικές τις οποίες μπήκες. Και επειδή δεν σε νοιάζει να τα χάσεις, άρα δεν έχεις πρόβλημα. Το
άρα
οποίο πολύ πιθανόν. Όχι, δεν βγαίνεις. Πολύ πιθανόν να έχεις και άλλα 2.000 να πάρεις πιο χαμηλά. Mm-hmm. Δεν ξέρεις ποτέ τον πάτο. Αλλά όταν κάτι έχει πέσει από το 60 στο 19 και πάει στο 14 και το πιστεύεις, προφανώς θα πάρεις. Mm-hmm. Ξαναλέω ότι η Εθνική είναι ένα τρανό παράδειγμα, γιατί πήγε από τα 40 στα 30 cents και έκτοτε βολοδέρνει με reverse split κτλ. Κάπου εκεί γύρω. Είναι ένα κακό παράδειγμα σε μια κακή αγορά, σε μια ανώριμη Ελλάδα.
Με μια κακή τακτική, ας πούμε. Που ναι, το κάνανε
ακριβώς γιατί υπήρχε αυτός και υπάρχει ο λεγόμενος χρηματιστηριακός αναλφαβητισμός.
Στο αποκεντρωμένο σύστημα δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό που έγινε στην Εθνική. Ή αυτό που έγινε στην Πειραιώς πριν από ένα χρόνο, έτσι, όχι τότε.
Σωστά.
Το κάνανε στην Πειραιώς.
Σωστά.
Και δεν έχει μύτη δηλαδή, αυτό με ξεπερνάει.
Ναι, γιατί αυτή η διαδικασία της κερδοσκοπίας ότι θα ξαναπάει το bitcoin ψηλά και ότι εδώ είμαστε και το πιστεύουμε, υπερκεράζει όλα τα άλλα προβλήματα, Αλέξη. Αλλά για να δώσω μια οριστική απάντηση εδώ στην Αλεξία, το θέμα είναι ότι δεν πανικοβαλόμαστε. Αν έχω βάλει 2.000 στο bitcoin στο 60, tough luck. Γιατί λέω tough luck? Γιατί δεν έκανες τίποτα από αυτά που έπρεπε να κάνεις. Και επειδή είναι 2.000 που μπορούσες να τα χάσεις, απλώς θα τα αφήσεις εκεί και θα τα χάσεις. Εάν έχασες γιατί τα έκανες όλα σωστά, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί έτσι είναι τα χρηματιστήρια. Χάνουμε κιόλας για να δώσουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε. Εάν έβαλες πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούσες, τότε μπαίνεις στον πανικό. Άρα λοιπόν δεν έχω κάποια συμβουλή να σου δώσω. Σίγουρα όμως, αν έχεις αγοράσει κάτι το οποίο μπορεί τώρα να φαντάζει 80% μακριά, θυμάσαι όταν ξεκίνησε κάτι από το 1 και πήγε στο 20, άρα πήγε 2.000%. Άρα οπωσδήποτε θα έχεις την ευκαιρία και να ξαναβγείς και να τα κάνεις σωστά. Δεν μπορεί να γίνει άμεσα ενδεχομένως. Γιατί ξαναλέω ότι όλοι πουλάνε επειδή έχουν χασούρες από παντού, πραγματικά και πρακτικά. Από παντού. Δεν σώνεσαι από πουθενά. Και από τα ενίκια ακόμα που παίρνει κάποιος, το οποίο πληθωρίζονται, από το μισθό του που πληθωρίζεται γιατί αποκλείεται να πάρει αύξηση, από τον μπόνους που του κόβει ο εργοδότης του γιατί έχει όλη τη δικαιολογία τώρα, μα δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω, μέχρι όλο αυτό το spiral down να σταματήσει, εσύ θα είσαι ταλαιπωρημένος και εγκλωβισμένος. Άρα λοιπόν δεν έχεις κάποια άλλη λύση, παρά μόνο αν το έχεις κάνει σωστά στη διασπορά, στην κατανομή και στην ανοχή του ρίσκου σου.
Θα κάνω τώρα καινοτομία. Επειδή είναι το πρώτο επεισόδιο, πρώτη μέρα που κάνουμε γυρίσματα και έχουμε και καλεσμένους εδώ, τιμά σου. Έτσι, από τους πατριονίστας μας. Θα πάρω ερώτηση από το κοινό. Θες την κάνεις από εκεί, έρθεις εδώ. Τι θες, ό,τι θες. Έλα, έλα εδώ, έλα εδώ λίγο. Μισό, θα την κάνω. Όχι.
Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας. Γεια σου, Γιάννη.
Γεια σου, συνονόματε.
Πιο κοντά, ναι. Συγγνώμη, είμαι απείρας.
Ναι, ναι.
Ερώτηση, δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό να πω την αλήθεια. Ευχαριστώ, Αλέξη. Η ερώτηση όμως που σκεφτόμουν τόση ώρα, να πω την αλήθεια, ήταν αυτή που είπε η Αλεξία. Δηλαδή, πρακτικά, εμείς οι πατριονίστες που είμαστε πολύ φρέσκοι στο κομμάτι των επενδύσεων και σε όλες αυτές τις συμβουλές που ακούμε, ξέρεις ότι συνεργαζόμαστε και έχουμε κάνει και το σεμινάριο μαζί. Ποια είναι η συμβουλή που θα μας έδινες, έχοντας κάνει ήδη κάποιες κινήσεις? Από εδώ και πέρα, σίγουρα αυτό ήταν ένα σοκ για εμάς, όλα αυτά που συμβαίνει. Ναι. Εγώ μπήκα στον κόσμο των επενδύσεων μαζί με το Game of Money. Έζησα λίγο αυτές τις παχές αγελάδες για αυτούς τους μήνες και τώρα πέφτει ξύλο.
Ναι.
Τι μας συμβουλεύεις να κάνουμε?
Η συμβουλή, Γιάννη μου, είναι ότι αυτό το πράγμα είναι φυσιολογικό. Δηλαδή πρέπει να περάσουμε μέσα από αυτά τα κύματα τα δύσκολα, γιατί αυτό το κοκτέιλ δεν είναι απλώς μια πτώση. Αν ήταν μια πτώση θα ήταν και διαχειρίσιμη. Και μάλιστα όπως παρακολουθείς και τα δεδομένα, αυτή η χειροτέρευση, εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση όχι από την αρχή του πολέμου, αλλά κοντά στο τρίμηνο. Στο τρίμηνο πάνω όμως ήρθαν και αύξηση των επιτοκίων, ήρθαν και περισσότερα risk averse χαρτοφυλάκια, ήρθε και το πρόβλημα του πληθωρισμού. Άρα είναι ένα κοκτέιλ το οποίο και εμείς σαν επαγγελματίες το ζούμε για πρώτη φορά. Το 2008 με τη Lehman Brothers δεν είχαμε πληθωρισμό, δεν είχαμε τέτοια προβλήματα και δεν είχαμε πόλεμο. Είχαμε μόνο μία συστημική τράπεζα, η οποία, για να πω και το κουτσομπολιό, την αφήσανε να πέσει, γιατί το 1997, όταν το LTCM, το Long Term Capital Management, το Fund τότε, ήταν έτοιμο να καταρρεύσει και ζητήσαν από όλες τις τράπεζες να δώσουν λεφτά. Η μόνη που δεν έδωσε ήταν η Lehman για να τη σώσει. Και τη τη φέρανε λοιπόν το 2008. Άρα λοιπόν τότε ήταν απλώς μια συστημική τράπεζα που γκρεμίστηκε και τελείωσε. Μετά από 1,5 χρόνο ήταν η Citibank έτοιμη και δεν την αφήσανε. Επειδή λοιπόν ζούμε κάτι πρωτοφανές, εγώ θα έλεγα ότι είναι το καλύτερο μάθημα που μπορείτε να πάρετε στη ζωή σας. Το καλύτερο. Αντί λοιπόν να είστε εστιασμένοι στο ότι ξέρεις τι, χάνω κάποια χρήματα τώρα, εστιάστε στο ότι αυτό που ζω είναι πραγματικά πρωτοφανές για πάρα πολλούς επαγγελματίες και για νεόκοπους και ότι έχω όλη τη ζωή μπροστά για να μπορέσω αυτά τα μαθήματα να τα εφαρμόσω και προφανώς να ρεφάρω. Και δεν θα ρεφάρουμε σε μια ζωή, θα ρεφάρουμε φαντάζομαι αρκετά γρηγορότερα. Αλλά είναι όποιον διαχειριστή και να ρωτήσετε, οι περισσότεροι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και αν κάποιο σορτάρει την αγορά και βγάζει λεφτά, ήταν 14 χρόνια εκτός. Άρα λοιπόν εξαρτάται και πότε ξεκίνησε κάποιος, αν πρόλαβε λίγο την εποχή των παχιών αγελάδων ή αν μπήκε κατευθείαν στο πρόβλημα. Αλλά όλα είναι μια εκπαίδευση.
Okay. Μια δεύτερη και τελευταία ερώτηση για να μην σας εκμεταλλευτώ πολύ. Είμαστε στο σήμερα, στο τώρα, με τις συνθήκες που γνωρίζουμε στην ελληνική αγορά. Και θα ήθελα και οι τρεις να τοποθετηθείτε. Επιχειρηματικά, πώς κινούμε, okay, το επενδυτικό κομμάτι. Εγώ είμαι αυτός που είμαι τώρα, είμαι νέος, θέλω να κάνω, να δημιουργήσω, να κάνω μια επιχείρηση, να επενδύσω. Τι κάνω, φοβάμαι, μένω πίσω, περιμένω ή τολμάω, πάω μπροστά και γιούρια.
Κάθεσαι και το απαντάμε.
Ναι, εγώ θα έλεγα ότι ακόμα δεν τολμάς γιούρια. Όπως το είπες πολύ ωραία. Γιατί για να κάνεις κάτι επιχειρηματικό πρέπει να το κάνεις με τα λεφτά των τρίτων και όχι με τα δικά σου. Συγγνώμη που το λέω έτσι ομά, αλλά αν έχω εγώ λεφτά για να κάνω δουλειά, μπορώ να τα κάνω κάτι άλλο. Πρέπει να κάνω λεφτά τρίτων. Ο τρίτος είναι η τράπεζα. Η τράπεζα λοιπόν πρέπει να μεδανίσει φθηνά. Δεν μπορεί να μεδανίζει με 5% επιτόκιο, το οποίο μπορεί να πάει στο 7,5%, άρα καταντά ληστρικό, και κάποια στιγμή να μου ζητάει να βάζω κολάτερα, λεχέγγυα, μέρος της περιουσίας μου, είτε λέγεται αμοιβαίο κεφάλαιο στο χρηματιστήριο, είτε λέγεται ένα κίνητο. Γιατί όταν έρθει η κακή στιγμή έρχεται με τα χίλια. Επενδύουμε λοιπόν καλύτερα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι με χαμηλό δανεισμό. Αλλιώς, αν έχω εγώ τα χρήματα και είναι αρκετά ή είναι λίγα και έχω μια φανταστική ιδέα, προφανώς μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον πανικού έτσι πρέπει να το ξεκινήσω. Αλλά αυτό έχει να κάνει, δεν ξέρω αν θα βρεις την επόμενη Amazon, στο εύχομαι, να πάρεις και εμένα εκεί, τη δουλίτσα, αλλά νομίζω ότι η επιχειρηματικότητα δεν έχει τόσο πρόσφορο έδαφος αυτή τη στιγμή για να ανθίσει. Θα γίνει αρκετά χειρότερα πριν γίνει καλύτερα, λόγω αυτού του αφιλόξενου επιτοκιακού περιβάλλοντος.
να συμπληρώσω σε αυτό, έτσι, συμφωνώ στο μεγαλύτερο κομμάτι. Πάντα έχει να κάνει στην επιχειρηματικότητα ένα, τι πάω να κάνω. Δηλαδή είναι κάτι που μου αρέσει, είναι η ζωή μου, είναι το πάθος μου. Και για πόσο σκοπεύω να το κάνω, ή πάω να το κάνω για τα χρήματα μόνο. Άρα και τι τίμημα θα πληρώσω. Δύο, ποιο το business, έρευνα αγοράς, τι πάω να ανοίξω. Πάω να ανοίξω το χιλιοστό καφέ στην Ηλιούπολη, ή πάω να κάνω κάτι διαφορετικό. Έχει εκεί πάνω να το κάνω αντικείμενο.
Οικονομίας κλίμακος.
Ναι. Είναι κάτι που είναι άειλο ηλεκτρονικό και έχω μικρά πάγια, ή είναι κάτι που θα βάλω μισό εκατομμύριο μέσα. Είναι πολλές οι παράμετροι. Από την άλλη, σε επίπεδο φορολογίες και όλα αυτά, βελτιώνονται τα πράγματα σε σχέση με μερικά χρόνια πριν. Έτσι. Δηλαδή, έχει κάποια πλεονεκτήματα. Όλο καταλήγει στον άνθρωπο μέσα. Απ' την άλλη, το να κάθομαι και να κοιτάω, δεν κερδίζω και κάτι. Αν η ερώτηση είναι στο να κάνω τη μετάβαση από υπάλληλο να ανοίξω επιχείρηση, μπορεί και να μην είναι.
Εγώ να συμπληρώσω ότι βασικά δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσεις κάτι. Εφόσον το θες, θα το ξεκινήσεις. Παρόλο που αντικρούω αυτό που είπα όσον αφορά το επιτοκιακό περιβάλλον, αλλά εάν εσύ έχεις μια ιδέα την οποία πραγματικά θες να την κυνηγήσεις, την κυνηγάς τώρα, δεν περιμένεις. Ξεκινάς και βλέπεις. Αυτό είναι επιχειρηματίας. Αν τα ξέρω όλο επιχειρηματίας, δεν θα έκανε ποτέ τίποτα.
Και αυτό που είπε ο Γιάννης, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, εάν πραγματικά πιστεύω την ιδέα και είμαι ικανός να την κάνω, έτσι, και μπορώ να εμπνεύσω και άλλους, βρίσκω και τα χρήματα. Όχι απαραίτητα από την τράπεζα. Μπορεί να πείσω 5 ανθρώπους να τα βάλουν συνεταιρικά μέσα ή να κάνω στη Wealth. Θα κάναμε ένα άλλο σχήμα εμείς. Τα χρήματα των άλλων ακούγεται στον πολύ κόσμο που δεν ξέρει, το έχουμε εξηγήσει εδώ, ότι πάω να τους τη φέρω. Όχι, τα χρήματα των άλλων είναι. Τα επενδύουν πάνω για να κερδίσουν και να κάθονται αυτοί. Και να κάνω εγώ αυτό που είναι να κάνω.
Είναι win-win game.
Μια χαρά είναι τα χρήματα των άλλων.
Και για μένα εξαρτάται κιόλας αν είναι υπηρεσία, παράδειγμα, που μπορεί να έχει πολύ χαμηλό startup cost ή υπάρχουν κλάδοι που αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται πάρα πολύ, γιατί είτε βρίσκουν ευκαιρίες, είτε, παράδειγμα, ας πούμε, επειδή είναι ένα κομμάτι που ξέρω, το network marketing είναι ένα κομμάτι που ανθίζει πάρα πολύ. Ή το να ξεκινήσεις μια εταιρεία συμβουλευτική ή training ή coaching που μπορεί να μην θέλει, αν είσαι σε αυτό το κομμάτι, δεν θέλει μεγάλο startup cost για να το κάνεις, για μένα είναι πολύ, πολύ καλή περίοδος να ξεκινήσεις.
Ή αν είναι η εποχή, ξέρεις πολύ καλά ότι κάνουμε τώρα το Σεπτέμβριο, θα κάνουμε το πρώτο event στο Metaverse για το Metaverse. Έτσι, σαν και εμφανίζουμε τον Δημήτρη μαζί. Εκεί έχει ένα κενό η αγορά τώρα. Δεν περιμένω 2 χρόνια να το κάνω και επενδύουμε για να το κάνουμε αυτό. Αλλά μπορεί πλέον από εκεί να βγει μια επιχειρηματικότητα και να κάνουμε event για άλλους μέσα. Άρα κάποια trend που τώρα τρέχουν. Δεν πάω να περιμένω να τελειώσουν επιτόκια. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ τα προβλήματα.
Αυτό είναι, ότι δεν τελειώνουν τα προβλήματα. Έχεις κάτι, το ξεκινάς και βλέπεις. Αποκλείεται να έχεις όλα τα boxes ticked.
Αλλά εννοείται να έχεις κάνει το πλάνο σου. Πας Γιούργια στα παγούρια, ας πούμε.
Αλλά είναι, ας πούμε, ήρθε ένας φίλος προχθές, άνοιξε ένα μπρούνο καφέ στη γωνία, στο τάδε κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Τι να πω, λέω, καλή τύχη. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε. Τώρα το Metaverse με τον μπρούνο το καφέ, μαζί με τα άλλα Coffee Island και Today's που έχει παραδίπλα. Τι να πω, ο κόσμος πάει για ένα μισθό. Έτσι. Και μπράβο του, αλλά είναι δύσκολο. Άμα πάω να κάνω εγώ μια πλατφόρμα Metaverse για να κάνω gaming και δημιουργώ το δικό μου avatar, ξαφνικά ήδη χρησιμοποιώ 3 λέξεις που πολλοί κόσμος μπορεί να μην τις ξέρει, όχι αυτοί που μας ακούνε, γιατί εσύ τους έχεις εκπαιδεύσει πάρα πολύ καλά, αλλά όταν ακολουθείς, εν πάση περιπτώσει, το trend και είσαι πρωτοπόρος, προφανώς και το κάνεις. Και αυτό που κάνεις και εσύ με τη Wealth, επίσης πρωτοποριακό, Άλεξ, γιατί, ξαναλέω, με το ψηλό πληθωρισμό, τα ακίνητα είναι ο πρώτος κανόνας όπου πρέπει να επενδύσεις.
Εξήγησε το λίγο αυτό. Για τα
ακίνητα. Μα είναι ο πρώτος κανόνας, γιατί το ακίνητο δεν πέφτει η τιμή του. Αν ανέβει ο πληθωρισμός, προσαρμόζει τη τιμή που πουλάς και τον προσαρμόζει η αγορά. Κανείς δεν θα σου πει, ξέρεις, είναι πιο ακριβά. Στο ενίκιο είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί υπάρχει ανελαστικότητα όσο αυτό που μπορεί να πληρώσει κάποιος και παίρνεις ένα 2-3% συνήθως. Με ένα πληθωρισμό στο 9%. Όμως, αν αγοράσεις ένα κίνητο 100.000 τώρα και το πουλούσες 130, άνετα θα το πουλήσεις 150. Πιο πάνω τον πληθωρισμό θα το πουλήσεις. Γιατί ο άλλος θέλει να έχει τα τούβλα, να τα βλέπει, να παίρνει απόδοση από αυτά και ως κεφαλαιακή απόδοση και ως και από το ενίκιο, αλλά είναι το πρώτο έναντι του πληθωρισμού.
Και εκεί είναι που μεγαλώνει,
είναι asset.
Που μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλούσιων λόγω πληθωρισμού.
Οπωσδήποτε. Ναι.
Εγώ που έχω 1 εκατομμύριο χαρτοφυλάκιο και μπορώ να έχω τα 900 σε ακίνητα για κάποιο λόγο. Γιατί αυτά τα 900 δεν χάνουν. Ανεβαίνει η αξία παράλληλα και παραπάνω. Εσύ που έχεις 10 χιλιάρικα δεν μπορείς να πάρεις ακίνητο.
Ναι.
Έτσι, άρα αναγκαστικά χάνεις πληθωριστικά.
Παίρνεις ένα κομμάτι από το ακίνητο, όπως το έχεις κάνει πολύ σωστά.
Γι' αυτό το κάναμε κιόλας.
Ναι, έτσι είναι. Τα ακίνητα πραγματικά είμαι πολύ υπέρμαχος. Μπορεί να είναι ο άλλος να πάρει 2 οστιοπλοϊκά και να τα νοικιάζει. Μπορεί να είναι όπως κάνει ο φίλος μας. Έχει τρόπους, αλλά πραγματικά το ακίνητο είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος μαζί με το χρυσό και φυσικά το χρηματιστήριο με το ρίσκο του να έχεις τα χρήματά σου αποθηκευμένα χωρίς να κάνουν την αξία. Βέβαια, ο αντίλογος είναι ότι επί 14 χρόνια τα ακίνητα δεν ήταν κάτι γιατί το χρηματιστήριο έδινε.
και το ακίνητο από εκφύσεως δεν είναι.
Μακροχρόνιο, έτσι.
Είναι πιο μακροχρόνιο, προφανώς. Ναι. Ξέρεις να ξέρεις και το κάνει. Εμείς φλιπάρουμε, ρε παιδί μου, ακίνητα, αλλά ναι, γνωρίζουμε. Σωστή. Ο άλλος που θα το πάρει για μια απόδοση και η αξία να ανεβαίνει παράλληλα. Είναι... Ναι. Okay.
Σωστά.
Είπες κάποιους όρους που σκέφτηκα ότι το κοινό μπορεί να τους ξέρει, αν μπορούμε να τους εξηγήσουμε.
Βεβαίως.
Το πρώτο είναι να μπορείς να εξηγήσεις τι είναι ο S&P.
Ναι.
Το δεύτερο είναι τι είναι το sorting. Mm-hmm. Και το τρίτο να μας θυμίσει άλλη μια φορά τι είναι τα options.
Ωραία. Λοιπόν, ο S&P είναι ο δείκτης αναφοράς της αμερικάνικης οικονομίας. Είναι ο Standard & Poor's 500. Περιλαμβάνει λοιπόν τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής, έτσι, όχι τεχνολογίας, έτσι, κυρίως εταιρείες που πραγματικά είναι λοκομοτίβα της αμερικανικής οικονομίας και είναι και ένας δείκτης αναφοράς που παρακολουθούν όλοι παγκοσμίως και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν μόνο σε αυτόν, είτε στα πλαίσια διασποράς, είτε αποκλειστικά στην Αμερική. Το κομμάτι του sorting που ανέφερε είναι όταν εσύ προσπαθείς να κερδίσεις σε μια πτωτική αγορά, που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Σου λέει πώς μπορώ να πουλήσω κάτι που δεν έχω στα ελληνικά ανοιχτή πώληση. Έτσι. Αλλά είναι πολύ εύκολο όταν το χρηματιστήριο παραγόγων σου επιτρέπει να πρωταρχικά αντισταθμίσεις το ρίσκο σου, γιατί όταν κάτι ανεβαίνει αντισταθμίζω προστατεύοντας το αν θα πέσει τι κάνω. Είναι σαν ένα ασφάλιστρο έτσι, που πληρώνουμε στην ασφαλιστική. Εάν όμως δεν έχεις κάτι και πας να το πουλήσεις ανοιχτά, είναι σαν να πουλάω κάτι στο 50 και όταν πέφτει στο 40 το επαναγοράζω και βγάζω χρήματα. Δεν είναι κακό. Όμως, κατά 79% των περιπτώσεων, 79% τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν σε βάθος χρόνου. Άρα εσύ πας να βγάλεις λεφτά από το 21 και μάλιστα με το λεγόμενο short squeeze, δηλαδή όταν κάτι πέφτει, πέφτει αρκετά και εκεί που ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι εδώ είναι ευκαιρία να σορτάρω για να βγάλω λεφτά, εκεί το γυρνάνε για μια εβδομάδα, για 5 μέρες, δεν θέλει πολύ, πάρα πολύ έντονα και απότομα, όπου επειδή είναι μοχλευμένο το προϊόν που έχεις κάνει, δηλαδή είναι με δανεισμό μέσω των παραγόγων, έχεις χάσει και το κεφάλαιο και πολλά περισσότερα χρήματα. Και μετά το ξαναρίχνουν με αποτέλεσμα να είσαι και δυστυχισμένος γιατί το είχες προβλέψει σωστά και πανφτωχος.
Σε αυτό δύο πράγματα να πω για να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα. Ένα, ότι εντολή βάζει κάποιος, φαίνεται παιδιά, δεν είναι ακριβώς αυτό που κάνεις, άρα όλοι βλέπουν. Άρα ξέρουν αυτοί που παίζουν το παιχνίδι τι έχεις κάνει εγώ, είσαι και οι υπόλοιποι. Έτσι δεν είναι ότι είναι μέσα στο μυαλό μας.
Και είναι και πιο έξυπνοι από εμάς.
Μπράβο. Και νούμερο δύο, είπες κάτι που δεν το έχουμε αναφέρει νομίζω σε επεισόδια πολύ συχνά, για τη μόχλευση. Και πιο πολύ την πατάνε και την πατάτε, ότι μπαίνεις σε μια πλατφόρμα,
ναι,
ακόμα και να ψιλοξέρεις. Και σου λέει την ημόχλευση ότι έχω μέσα 1.000 ευρώ, μπορώ να ποντάρω επί 50. Τι σημαίνει αυτό, να βάλω 50 χιλιάρικα όμως εγώ ένα στοίχημα,
εικονικό,
ένα,
ναι,
ποντάρισμα, με 1.000 ευρώ κεφάλαιο, αν τα 50 γίνουν 49, μου το κλείνει έτσι, τα χάσα, δηλαδή, τελείωσε. Και δεν είναι να πέσει 500%. Ναι. Στην πολύ μικρή πτώση έχω χάσει το κεφάλαιο.
Αυτό είναι το πρώτο ναι, παράδειγμα που κάνω στα σεμινάρια μου, Αλέξη, και το έχεις κάνει και το θυμάσαι. Γιατί είναι σαν ένα μαχαίρι δίκοπο. Μπορεί να κόψει και μπορεί για να σκοτώσει. Όταν λοιπόν έχουμε μια μόχλευση της τάξης του 1%, έτσι, αντί να βάλω 100 χιλιάρικα, θα το κάνω εγώ το σύνηθες, αντί για 50, έβαλα 1.000. Άρα παίρνει μόνο 1% πτώση για να τα χάσω όλα. Βέβαια και 1% άνοδο για να κερδίσω τα διπλά. Έτσι. Αλλά αυτό βλέπει ο κόσμος. Βλέπει μόνο μονόπατα το κέρδος και δεν βλέπει τη χασούρα. Η μόχλευση λοιπόν είναι πάρα πολύ άσχημο εάν δεν ξέρεις να τα χρησιμοποιείς.
Σαν τη μηχανή που έχεις στο φουσκωτό σου, αν το είναι πολύ μεγάλο.
Άμα το έχεις πολύ, φεύγει.
Θα πας ανάποδα.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, επειδή το sorting είναι εκφύσεως πολύ βραχυπρόθεσμο, μπορεί να βγάλει πολλά λεφτά, αλλά συνήθως είσαι έξω στο 80% των περιπτώσεων. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις από ανθρώπους που έβγαλαν υπερβολικά πολλά, όπως ο θρηλυκός επενδυτής αυτός, ο Jesse Livermore, ο οποίος το 1929 όντως σόρταρε την αμερικάνικη αγορά και έβγαλε σε τωτινά λεφτά 100 εκατομμύρια δολάρια, σε 9 μηδενικά τουλάχιστον από πίσω σημερινά λεφτά, και μετά από 3 χρόνια τα χάσε όλα. Όλα. Και χρωστούσε 361 χιλιάρικα όταν αυτοκτόνησε, γιατί δεν άντεχε το disgrace. Δεν άντεχε την τροπή. Γιατί έβγαλε λεφτά και σου λέει εδώ θα βγάλω και άλλα. Έρχεται μετά μέσα αυτή η απληστία του ανθρώπινου παράγοντα. Άρα θα βγάλω και άλλα. Τα 100 τα κάνω 200. Η αγορά κάποια στιγμή πιάνει πάτο. Και αν δεν πιάνει πάτο, σου κάνει παιχνίδια που είναι αδύνατο να τα προβλέψεις.
Και με την απληστία. Παράδειγμα, όντως πιστεύω στο bitcoin και είναι τώρα 19.000 και παίρνω. Χρειάζεται να έχω μια στρατηγική. Δεν περιμένω να ξαναπάει 70. Στρατηγική, πόσο θέλω να κερδίσω, 20%. Άρα όταν πάει 23 θα πουλήσω. Μα και αν πάει 30. Θα μπει στα
πάντα. Το ξαναπαίρνεις, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Χρειάζεται να το κάνεις. Όχι με day trading, αλλά μια στρατηγική που να την έχω προορίσει. Γιατί πιο πολύ την πατάνε ειδικά στα εναλλακτικά. Που πάει 5, 10, 20 φορές και λες δεν έχει ταβάνι, δεν έχει και πάτο. Δηλαδή, πού είσαι ευχαριστημένος. Πέντε φορές θα χρησιμοποιούν τεράστιο το πέντε φορές.
Αυτό είναι το πρόβλημα, Άλεξ, όμως δεν είσαι ευχαριστημένος ποτέ με αυτά που έχεις. Δεν μπορείς να βάλεις ένα ταβάνι στα χρήματα. Άρα λοιπόν.
Είναι ένας τρόπος να έχω βάλει την εντολή. Να πεις τη βγάζω την εντολή.
Μπορείς να τη στήσεις, ναι.
Αν την έχω στήσει, γλιτώνω ένα κομμάτι του εαυτού μου το να μπορεί να γίνει.
Ψυχολογικό, μπράβο, να πας να την ακυρώσεις. Ναι. Σαφέστατα μπορείς. Απλώς θα σου μπει η ιδέα ότι έλα μωρέ, τώρα που πήρε φορά θα πάει στο 1 εκατομμύριο. Μα στα 70 το bitcoin δεν λέγανε θα πάει 1 εκατομμύριο. Μην κλείνετε, μην κάνετε. Τα αδέρφια από εδώ, τα αδέρφια από εκεί. Που βάζουν λεφτά, λοιπόν, δεν είναι. Αλλά για να λήξω το θέμα του, να κλείσω το θέμα του shorting, δεν είναι κακό. Δηλαδή, δεν είναι κακό να προβλέψεις σωστά την αγορά από όταν πουλήσεις κάτι και το πάρεις χαμηλότερα. Έτσι. Γιατί έχει μεταυδελιγμίας πολεμηθεί αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα. Γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα. Πουλάς κάτι, πάει στον πάτο και ξαφνικά σου λέει ζηλεύω που το έκανες εσύ και δεν το έκανα εγώ. Αλλά είναι κακό γενικότερα να το κάνεις, γιατί πραγματικά θα σε βρει απροετοίμαστο τις περισσότερες φορές. Άρα θα είναι πολύ προσωρινά τα κέρδη σου. Και για να πάω λίγο στα options, Αλεξία μου, και να θυμίσουμε λιγάκι γιατί είναι τόσο όμορφα, δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει ρίσκο, είναι προφανώς. Εγώ ανέφερα λοιπόν τις στρατηγικές, δύο βασικές. Είναι ένα προϊόν το οποίο σου επιτρέπει να αντισταθμίσεις το ρίσκο σου, δηλαδή με έναν τρόπο αγοράζοντας ή πληρώνοντας ή να σε πληρώνουν να μπορείς να έχεις την αντίθετη κάλυψη, σαν ασφάλιστρο, αν ανεβαίνει λοιπόν είναι όλα καλά. Αλλά όταν πέφτει και πέφτει απότομα, χάνεις την περιουσία σου και είναι πολύ δύσκολο μετά να την ανακτήσεις. Αυτό λοιπόν, ξαναλέω, σε περιπτώσεις κάπως εκτός αυτού που ζούμε αυτό το τρίμηνο, γιατί αυτό που ζούμε το έχουμε ζήσει πάρα πολύ λίγες φορές, μετρημένες στα δάχτυλα. Άρα και θα έπρεπε να ήμουν άνω των 65 για να το είχα ζήσει, μάλλον.
Σωστά. Άρα σε αυτό φάση που ζούμε συμβαίνουν το 1 στα 5 στα options σε κάποιες φορές.
Ναι. Ναι, συμβαίνει το 1 στα 5. Γιατί,
γιατί
το 4 στα 5 τι σημαίνει. Όταν, όταν αγοράζω Facebook, ο μόνος τρόπος να κερδίσω είναι να ανέβει. Ο ένας τρόπος λοιπόν, τα όψεις που σου προσφέρει μια δυνατότητα είναι εξής: τι αγόρασα Facebook. Όσο και να πιστεύω ότι θα ανέβει, πρέπει να πάρω και το ασφάλιστρο. Όπως παίρνεις ένα αυτοκίνητο και αγοράζεις.
Μιλώνεις την
ασφάλεια. Άμα τρακάρεις, τι θα κάνεις.
Γιατί παίρνεις ένα rent car που είναι τώρα καλοκαίρι.
Rent car, δεν είναι ασφαλής.
Φες και μια ασφάλεια, άμα γίνει κάτι με 10 ευρώ τη μέρα, ας πούμε.
Έτσι. Άρα λοιπόν, επειδή το κάνεις εκεί όπως και να έχει, πρέπει να το κάνεις και για το χαρτοφυλάκιο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που σου επιτρέπουν αυτά τα δικαιώματα προαίρεσης, όπως λέμε στα ελληνικά, το οποίο συνήθως ενέχει την πληρωμή του ασφαλίστρου. Μπορεί και όχι, αλλά εκεί μεγαλώνει λίγο το ρίσκο, είναι λίγο πιο τεχνικό. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι η αντιστάθμιση. Το άλλο κομμάτι, τα 4 στα 5 σενάρια, όπου τώρα έχουμε πέσει στο 1 από τα 5, είναι ότι όταν έχω μια κίνηση, μια θέση, η οποία με πληρώνει, γιατί εμένα μου αρέσει να με πληρώνει η αγορά, όπως και εσύ, Αλέξη, και όχι να πληρώνω. Όταν με πληρώνει η αγορά λοιπόν για να έχω ένα σενάριο, εάν η μετοχή ανέβει, κερδίζω αυτό το premium που με πλήρωσε η αγορά μου, μένει όλο στην τσέπη. Δεν είναι άπειρα τα κέρδη μου, αλλά κερδίζω το premium. Όταν η αγορά μένει σταθερή, το ξανακερδίζω. Και όταν η αγορά πέφτει 10%, πάλι το κερδίζω. Γιατί δεν με ενδιαφέρει πού θα πάει η αγορά, με ενδιαφέρει πού δεν θα πάει. Mm-hmm. Και το πού δεν θα πάει είναι η τιμή αυτή που ορίζω, που συνήθως είναι σε όρους στατιστικής μία τυπική απόκληση κάτω από την τωρινή τιμή ή, εν πάση περιπτώσει, ένα περίπου 10%, να το πω χοντρικά, από την τιμή που είναι το προϊόν αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, όταν εγώ ανεβαίνει, κερδίζω, είτε λίγο είτε πολύ. Μένει σταθερό, κερδίζω. Πέφτει λίγο, κερδίζω. Πέφτει μέχρι 10%, κερδίζω. Και μάλιστα κερδίζω με την πάρδο του χρόνου, γιατί ο χρόνος είναι ένα στοιχείο, μπράβο, που μειώνει την τιμή του ασφαλίστρου. Αν εγώ το έχω πουλημένο, με ενδιαφέρει να μειώνεται, γιατί σημαίνει ότι μένει όλο και περισσότερο στην τσέπη μου. Τότε αυτά τα 4 στα 5 σενάρια που τα έχουμε δει και μαζί είναι πραγματικά μια πολύ καλή στρατηγική. Το πρόβλημα είναι ότι μαζεύεις ρόγες πολλές, μέχρι που έρχεται μια καταστροφή, η οποία σου παίρνει πάρα πολλές από αυτές. Άρα, εάν έχεις μπει από τον Νοέμβριο και απόλαυσες 4 μήνες, όχι ανόδου, 4 μήνες κερδών, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχεις απολέσει απλώς τα κέρδη σου. Αν έχεις μπει όμως πριν από 3 εβδομάδες ή ένα μήνα, δυστυχώς είσαι κάτω. Δεν είσαι τόσο κάτω ως η αγορά. Γιατί οι στρατηγικές που κάνουμε, ακόμα και αυτή, κάποια στιγμή έχει ένα stop loss. Αυτό, επειδή είναι συνδυαστική στρατηγική, ένα κομμάτι κερδίζει, ένα κομμάτι χάνει. Απλώς σε συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που χάνει είναι πολλαπλάσιο από αυτό που κερδίζει. Αλλά δεν είσαι εκτεθειμένος. Άρα δεν μπορείς να καταστραφείς. Mm-hmm. Αυτή η στρατηγική όμως, σε αυτό το κοκτέιλ, πραγματικά είναι αυτό το 1 στα 5, το οποίο όμως δεν έρχεται συχνά. Mm-hmm. Άρα, σε μια αγορά η οποία έχει τις διορθώσεις της, είναι λίγο ανωδική, λίγο πτωτική, λίγο σταθερή, δεν μας ενδιαφέρει, έχεις την ευκαιρία μετά να έρθεις στα ίσα, όπως λέμε.
Έχει σημασία για πόσο καιρό το κάνεις.
Και ο ορίζοντας είναι. Γιατί οι τρεις μήνες πραγματικά, Αλέξη, είναι πραγματικά τίποτα. Βέβαια, το μειονέκτημα είναι ότι είναι ένα προϊόν μόχλευσης, ξαναλέω, το οποίο δεν έχεις τη δυνατότητα, αν χάσεις πολλά, να επανέλθεις. Άρα λοιπόν τα μικρά χαρτοφυλάκια είναι λίγο πιο εκτεθειμένα στον κίνδυνο. Έτσι,
αν γιατί έχω ένα-δύο χιλιάρια και
την ναι, δεν έχεις τη δυνατότητα. Ναι, ένα λάθος σε παίρνει να κάνεις. Το έκανες, ναι. Τελείωσε. Και επειδή το χρηματιστήριο είναι μια οντότητα η οποία είναι απρόβλεπτη, έτσι εμείς εκτιμούμε όχι το που θα πάει, αλλά πώς αντιδρούμε καλύτερα. Αυτός ο πόλεμος, ο πληθωρισμός και το κοκτέιλ με την πανδημία, που είναι πρωτοφανής, έχει φέρει μία μείωση σε χαρτοφυλάκια που σε ποσοστό είναι μεγαλύτερο, είναι λογικό. Από το 2 στο 1 χάνεις ένα χιλιάρικο, έτσι, είναι 50%. Από τα 59 στα 58 ένα χιλιάρικο έχασες πάλι, αλλά είναι 1,2%. Άρα σε όρους ποσοστού είναι λάθος να το κοιτάς, αλλά σε όρους ότι τα χρήματά μου έχουν απολέσει το μισό, είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορείς εύκολα να το πάρεις πίσω αυτό. Αυτό που σου μένει βέβαια είναι το μάθημα που πήρες, γιατί για να έχεις τόσα λίγα χρήματα συνήθως είσαι και νεαρός στην ηλικία. Ή έχεις μπει σε αυτό το παιχνίδι και απλώς το δοκίμασες. Άρα έχεις πολύ καιρό μπροστά σου ή πολλά χρήματα, το οποίο αυτό είναι ένα μάθημα που πραγματικά σε φέρνει μπροστά από πολλούς άλλους.
Okay. Έχεις τελευταία ερώτηση?
Όχι, απλά μου άρεσε πολύ έτσι όπως το έκλεισε, ότι πώς κάθε τι να το βλέπουμε σαν μάθημα. Για κάποια στιγμή πριν, όταν σε ρώτησα και έλεγες για τα διάφορα σενάρια για το Bitcoin, που λες, αν τα έχεις βάλει όλα, δεν θυμάμαι ποιο σενάριο είπες, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Αυτό που μπορείς να πεις είναι ότι έμαθες και να μην το ξανακάνεις την επόμενη φορά ουσιαστικά.
Αυτό
οπότε
είναι. Απλώς θέλω να διευκρινίσω, Αλεξία μου, ότι εμείς κάνουμε μια δουλειά, γιατί εγώ διάλεξα να κάνω αυτή τη δουλειά έτσι στα πλαίσια όλη αυτή τη δραστηριότητά μου, των σεμιναρίων, των corporate video, χρήματα κτλ. Κανείς δεν ξέρει πού θα πάει το χρηματιστήριο. Και είμαστε κι εμείς άνθρωποι που κάνουμε λάθη, από τα οποία μαθαίνουμε πιο γρήγορα, και αυτά τα λάθη που κάνετε εσείς τα κάναμε κι εμείς περισσότερα και πολλαπλάσια. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντοτε το χρηματιστήριο θα σου δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσεις τον εαυτό σου. Το θέμα είναι όταν πέφτεις να μπορείς να σηκωθείς και η απώλεια να μην είναι καταστροφική. Αυτό είναι που μας μαθαίνει κυρίως.
Και γι' αυτό εμείς αυτό που λέμε πάντα είναι να επενδύετε από τον τρίτο σας κουμπαρά. Και χρήματα τα οποία δεν χρειάζεται να ζείτε με αυτά, γιατί διαφορετικά η ψυχολογία θα παίξει πολύ διαφορετικά.
Και ταυτόχρονα επενδύω στη γνώση, αυτό που λέμε. Δηλαδή, συμβαίνουμε να μαθαίνω, να διαβάζω. Τώρα άκουσες εδώ 10 έννοιες που δεν ξέρεις. Άνοιξε.
Ναι. Και το ίντερνετ είναι τόσο εύκολο πλέον.
Έτσι. Ναι. Εξής, και πρέπει. Βέβαια, πολύ ωραία.
Να σε καλά.
Αν έχεις μικρά παιδιά, τι
καλά. Αυτό λέει, αν μπορείς να το εξηγήσεις στην 9χρονη κόρη σου, τότε μπορείς να το έχεις καταλάβει πολύ καλά και μπορείς να το εξηγήσεις τέλεια. Έτσι είναι.
Δεν έχω πει την ιστορία. Είμαστε φέτος με την Εφέλη, τη μεγάλη, η οποία την πηγαίνουμε στο σχολείο. Έχουν σχολικό στο σχολείο. Και κάθε Παρασκευή, επειδή έχουν forest schooling, τους πάνε πάνω σε ένα βουνό, τους πάνε με σχολικό πάνω.
Πες πόσο χρόνο είναι, λες.
Μεγάλη. Είναι 5. Ναι. Και βγάζει μια απόφαση το χειμώνα το Υπουργείο ότι επιτρέπονται τα σχολικά για να πάω στο σχολείο, απαγορεύονται τα άλλα γιατί είναι για εκδρομή. Mm-hmm. Άρα δεν μπορούν να πάνε στο βουνό. Οπότε ρωτάει, γιατί η μαμά δεν μπορούμε να πάμε στο βουνό. Και λέει, Λεωνή, γιατί το απαγόρευσε η κυβέρνηση. Και ρωτάει, Φέλη, τι είναι η κυβέρνηση, μπαμπά? Εκείνας εδώ, μάστορα. Τέλεια. Απαντάς με έναν τρόπο, αλλά πραγματικά στο πεντάχρονο, αν μπορέσεις να το εξηγήσεις, να μην πάρουμε αυτό το τέτοιο, όχι γιατί δεν έχουμε τα χρήματα, να εξηγήσεις την έννοια της αξίας, του κόστους, του αν θα το πετάξουμε. Έχει. Με τα παιδιά μιλάς εσύ?
Εγώ μιλάω πολύ με τα παιδιά, μάλιστα όπως θα ήταν λογικό. Τους έχω βάλει την πρώτη Apple και την πρώτη χρυσή λίρα από τα 5 τους, όπως λες και εσύ. Μόνο και μόνο για να εξοικειώνονται έτσι με αυτό, για να καταλαβαίνουν την έννοια του χρήματος και της αξίας. Γιατί πληρώνουμε κάτι και λαμβάνουμε αξία, έτσι δεν είναι, Αλέξη? Οπότε οπωσδήποτε τους μιλάω και κάνω και αυτό το τεστ. Πρέπει, γιατί με ρωτάνε τελικά, μπαμπά, τι κάνεις? Γιατί εγώ, sorry, αλλά δεν έχω καταλάβει. Οπότε ξέρεις, του λέω, δεν είσαι μόνος. Κάτσε λίγο 2 λεπτά να στα πω. Βαριέται μετά από 2 λεπτά και πάει στο PlayStation. Αλλά πραγματικά είναι ένα μεγάλο challenge. Είναι μια μεγάλη πρόκληση να το καταλάβει το παιδί. Με απλά λόγια. Έτσι, γιατί σημαίνει ότι μπορώ να το εξηγήσω και σε σένα, όπου εσύ θα καταλάβεις τα δεκαπλάσια, γιατί δεν έχει νόημα. Ξέρεις, σε όλο αυτόν τον κόσμο των σεμιναριών, όπως κάνεις και εσύ με την Αλεξία, αυτή την καταπληκτική δουλειά, έχει κι άλλους. Αλλά δεν την κάνουν τόσο καλά. Γιατί εσύ μιλάς μέσα στους ανθρώπους. Αν πας εκεί πέρα και πεις κάτι απλώς για να το πεις και να φύγεις, για να τους δείξεις ότι είσαι πιο έξυπνος, είσαι χαμένος από χέρι. Πρέπει να τους δώσεις να καταλάβουν αυτό και να το πεις απλά. Άρα νομίζω ότι. Τα ξέρετε από πρώτο χέρι.
Θέλω να μάθω τι λες τα παιδιά σου για το τι κάνεις.
Πρέπει να το εφεύρω αυτό.
Είναι
δύσκολο. Ο μπαμπάς ταξιδεύει πολύ και όπως έλεγε η ταινία, ο μπαμπάς λείπει ταξίδι για δουλειές. Αυτά. Okay. Να είσαι καλά, Αλεξία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο.
Πολύ ωραία και σήμερα. Ευχαριστούμε που ξαναήρθες. Εννοείται θα κάνουμε ξανά στο μέλλον. Έχουμε πολύ καλό feedback.
Τέλεια. Όποτε θέλετε, σαφέστατα.
Συνέχισε να ταξιδεύεις και εσύ τώρα. Ξανά άνοιξαν όλο, τουλάχιστον ταξιδεύουμε.
Ναι, ναι, αρχίσαμε να ταξιδεύουμε. Ανοίξανε την κάνουλα. Είχα την ευκαιρία να πάω από το Ντουμπάι στο Μεξικό και πίσω στην Κύπρο για events κτλ.
Και γενικά, θα κλείσουμε αυτή την κατάσταση γενικά εκεί που πας.
Εντάξει, τώρα στα ολοκληρωτικά καθεστώτα της Λατινικής Αμερικής τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Βγάλανε ένα αριστερό πρόεδρο, νομίζω, στη Βενεζουέλα. Το Μεξικό έτσι ταλανίζεται γενικότερα με άλλα προβλήματα. Αλλά δεν έχουν. Οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι, θα μπορούσα να πω. Είναι χαρούμενοι με λίγα. Mm-hmm. Όπως ήταν στην Κούβα γενικότερα, mm-hmm. πριν την επέλαση των Αμερικανών. Είναι χαρούμενοι με λίγα και υπάρχει και το άλλο πρόσωπο των πάρα πολύ πλούσιων, με τους μπράβους και όλα αυτά. Στο Ντουμπάι, εντωμεταξύ, έχει πάει όλη η αφρόκρεμα. Οτιδήποτε από Λατινική Αμερική προβληματικό ή μη έχει καταλήξει στο Ντουμπάι.
Και
ένα
μέρος
πολύ ασφαλές.
Και οι Ρώσοι όλοι.
Και οι Ρώσοι, ναι, γιατί οι Ρώσοι δεν ξέρω τώρα αν μπορούν να ταξιδέψουν όλοι, αλλά σίγουρα οι Λατινοαμερικανοί, γιατί είναι πολύ ασφαλές στο Ντουμπάι. Είναι πολύ καθαρό, πολύ καθαρό. Είναι οργανωμένο κράτος, είναι στη μέση από κάπου που μπορούν να πάνε παντού με συνδέσεις αεροπορικές. Πολύ φιλικό προς τον άνθρωπο που ζει εκεί. Απλώς μεταξύ Ιούνιο και Σεπτέμβριο πρέπει να ζήσεις με 68 βαθμούς και 99% υγρασία. Φεύγουν από εκεί, πάνε κάπου αλλού, αλλά το επόμενο 9 μήνο πραγματικά είναι κάτι που νομίζω το βλέπω πολύ έντονο. Αγοράζουν real estate, το οποίο έχει ποντάρει το Ντουμπάι, σταμάτησε να απευθύνεται στην αγορά πετρελαίου τόσο πολύ και έχει βάλει τον τουρισμό και το real estate.
Πολλά χρόνια τώρα και
ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι μπράβο τους.
Σούπερ.
Τους έχει δηλαδή.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά.
Όπως καταλάβατε από το επεισόδιο, σήμερα είχαμε μαζί μας κοινό στα γυρίσματα. Μπορείτε κι εσείς να είστε την επόμενη φορά και να ζήσετε την εμπειρία των γυρισμάτων του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Πώς? Μπείτε στο patreon.com/gameofmoney και γίνετε μέλος του Mansa Musa και έτσι πέρα από όλα τα ωφέλη που θα έχετε, όπως μηνύο Zoom call με μένα και τον Αλέξιο, εκπτώσεις στα σεμινάρια μας, bonus επεισόδια, θα μπορείτε να έρθετε και στα γυρίσματα του podcast.